Новини Радіо Свобода.
7 годину у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Президент запрошує журналістів The New York Times до України. Міхаїл Саакашвілі заявляє, що повернеться в Україну у вересні. Влада Саудівської Аравії знову відкриває свій кордон із Катаром. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times щодо можливих поставок ракетних двигунів Північній Кореї. Вдячний редакції видання New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України, написав Порошенко у Фейсбук. 14 серпня видання США The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР в випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов'язаний з купівлею на чорному ринку двигунів і ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Українська сторона заперечила наведені в статті дані. Міхаїл Саакашвілі, якому указом президента припинили українське громадянство, заявляє, що повернеться в Україну у вересні. «Я приїду 10 вересня з Польщі через пункт пропуску Краковець», – сказав Саакашвілі. Також заявив про намір у суді оскаржити втрату українського громадянства. Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської облдержадміністрації. Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхаїлом Саакашвілі громадянства України за повідомленнями через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті громадянства України. У Генпрокуратурі заявили, що Міхаїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Центральна вулиця Києва напередодні перетворилася на майданчик для репетицій військових. Під звуки оркестру військові підрозділи урочисто крокували Хрещатиком. Міністр оборони Степан Полторак залишився задоволеним рівнем підготовки підлеглих.
Ми проводимо перше тренування парада, присвячену Дню Незалежності України. 18 і 22 під час проведення тренувань буде проведено і тренування салюту. Тому я звертаюся до киян, щоб ви не переживали. Це є тренування салютної команди, виконання ритуалу військового під час проведення параду.
Сказав Степан Полторак. 24 серпня, в День Незалежності України, в Києві планують провести військовий парад. Ну і до новин за кордоном. Влада Саудівської Аравії заявила напередодні, що знову відкриє свій кордон із Катаром і не заперечує проти присутності прочан, які хочуть цьогоріч здійснити хадж до Мекки. Такий крок є першим зближенням між двома близькосхідними країнами після того, як Саудівська Аравія закрила кордон у червні, що призвело і до бойкоту Катару іншими арабськими державами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7 година 3 хвилини. Вітаю всіх, хто слухає нас в радіоефірі або дивиться в мережі інтернет. Це «Ранкова свобода» четверга 17 серпня у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні говоритимемо в програмі на такі теми. Чи справді виросте тариф на електроенергію?
Українська електроенергія не має коштувати стільки, як вона коштує в Європі, тому що в нас абсолютно різна структура виробництва електроенергії, абсолютно різні затрати і абсолютно різне все.
Чи є загроза спалаху холери?
Ну, майже кожен рік виділяють цей вібріон. Він там є і був багато років до цього. Якщо нормальні, правильні протиепідемічні дії, то ніякого спалаху і не буде.
І кому у Києві комфортно жити?
Диспропорції у новій забудові міста. Тобто у нас зводиться велика кількість житла. За цим не встигає транспортна інфраструктура, соціальна інфраструктура.
Отже, це теми, які ми пропонуємо сьогодні до обговорення. Долучайтесь і ви, шановні слухачі. Телефони до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
З ціна на електроенергію для простих українців, яка востаннє зростала навесні, може знову підвищитися. Цього очікує частина українських експертів. У своїх прогнозах вони виходять з того, що Україна почала імпорт вугілля для електростанцій зі Сполучених Штатів Америки, а Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг зі свого боку має намір збільшити інвестиції в електромережі, і це буде за рахунок тарифів. Між тим, в самій Нацкомісії відкидають можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення цього року. Частина з експертів припускає, що електрика подорожчає тільки для бізнесу, а не для простих громадян. Спробуємо в цьому розібратися, що ж буде з тарифами, підуть вони вгору чи вниз. І з нами на зв'язку експерт, заступник директора центру «Психея» Геннадій Рябцев. Доброго ранку, пане Рябцев.
Доброго ранку.
Які ваші оцінки чи прогнози щодо тарифів на електроенергію? Що з ними буде? Вони залишаться на місці чи все ж таки рухатимуться вгору? От з огляду на імпорт вугілля зі США, і от це тарифоутворення, називають таке буквосполучення РАБ, тарифоутворення, що, власне, воно передбачає?
Ну, про РАБ стимулювання краще, чи РАБ регулювання краще взагалі нічого не казати. Це жодного стосунку немає до, власне кажучи, тарифів. Верніше, там стосунок дуже опосередкований. Це система, яка має стимулювати компанії, які володіють певними активами в енергетиці, здійснювати модернізацію, зокрема, мереж.
А за який кошт, можливо, здійснювати цю модернізацію?
Ну, от якщо буде запроваджено РАБ-регулювання, то тоді кожна компанія буде отримувати певну фіксовану суму, яку буде цілеспрямовано використовувати для модернізації мереж. Але, знову ж таки, це тема окрема, вона до тарифів прямого стосунку не має.
Ну, просто якщо хотілося б розібратися, якщо компанія буде отримувати ці кошти, від кого вона буде отримувати? Невже не від споживачів, промислових чи приватних?
Ні, від споживачів, звичайно, від споживачів. Але просто буде прописано обов'язок цієї компанії вкладати саме певну кількість коштів в модернізацію мереж. І це якраз буде стимулювати власників до виконання певних робіт, про які, чесно кажучи, дуже багато обленерго і облгазів вже давно забули. Але якщо казати про тарифи, про тарифоутворення, мені чомусь здається, що протягом найближчого опалювального сезону різні органи влади будуть грати роль доброго і поганого поліцейського. От, скоріше за все, Кабінет міністрів буде добрим поліцейським, а НКРЕКП буде поганим поліцейським. Чому я так вважаю? Тому що нинішня риторика, зокрема прем'єр-міністра України, свідчить про те, що з політичної точки зору будь-яке підвищення тарифів буде шкодити і так вже невисокому рівню довіри до виконавчої влади. І тому і Кабінет міністрів, і Міністерство соціальної політики будуть намагатися на словах робити все, щоб не допустити підвищення тарифів. А чому таке підвищення можливо? Тому що, ну, перше, сам Кабінет міністрів у цьому році прийняв постанову 187, яка передбачає індексацію в лапках цих тарифів, зокрема на інфляцію, на різні процеси, які негативні, які відбуваються в економіці. Але попри те, що було сказано, що до 1 квітня наступного року тариф змінюватися не буде, але є різні чинники об'єктивні, які свідчать, що, скоріше за все, тарифи все ж таки будуть змінені. Якщо не напряму, то опосередковано. Наприклад, шляхом поділу тарифу на складову постійну і складову змінну. Постійна складова – це гроші, які споживачі будуть сплачувати так, за так звану потужність, тобто за розподіл електричної енергії.
Це та щось газу, подібне на абонплату, яку от дуже бурхливо так, обговорювали так, навесні стосовно так, газу, так? Таке так, ж, такий самий підхід може бути і до електромереж зроблений, так?
Безумовно, безумовно. Для будь-яких мереж, теплових, електричних, газових мереж, можна застосувати такий принцип. Тобто розподілити, поділити тариф на дві частини. Але під час поділу тарифу на декілька частин зазвичай відбувається якраз та сама індексація, про яку йдеться в постанові 187. Тому, скоріше за все, у нас відбудеться таке приховане підвищення тарифів. Чому це буде відбуватися? Тому що ідеологія тарифоутворення, попри усі розмови про РАБ регулювання, про яке і ви казали, вона побудована за принципом затрати компанії плюс маржа, прибуток компанії, прибуток, плюс маржа, дійсно. І тому жодна компанія, яка працює на енергетичному ринку, не заінтересована в тому, щоб скорочувати власні затрати. І тому через таку ідеологію у нас тариф буде зростати об'єктивно, оскільки затрати компанії об'єктивно зростають через ту ж саму інфляцію, подорожчання усіх товарів і послуг, які закуповує сама компанія, ну і через те, що енергетичні монополісти, вони є монополістами, вони намагаються отримати якомога більше і якомога швидше. Все ж таки, якщо йдеться про ринок електричної енергії, то він буде реформовуватися. Прийнято відповідний, ухвалено відповідний закон про ринок електричної
так,
енергії.
Так, про закони, буде, про ідеологію, я думаю, докладніше ми ще поговоримо. Залишайтесь у нас на зв'язку. Я нагадаю, що в березні цього року відбувся п'ятий і раніше анонсовано останній, запланований урядом, етап підвищення цін на електроенергію для населення. Однак в разі змін вартості транспортування електроенергії тарифи все ж таки знову зростатимуть, очікують експерти, і один з них, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, згадує про останні проекти постанов Нацкомісії з регулювання електроенергії і енергоринку і комунальних послуг, в яких пропонують змінити принципи розрахунку плати за транспортування електроенергії, які отримують обленерго. В неї хочуть включити не лише витрати і маржу, про що ми щойно говорили з експертом, але й інвестиційну складову. Це збільшить собівартість електроенергії для кінцевих споживачів, очікує Марунич. В проєкті постанови про затвердження тарифів для постачальників електроенергії, яка днями з'явилася на сайті НКРЄКП, інвестиції передбачені окремим рядком у витратах обленерго. Між тим, голова Нацкомісії Дмитро Вовк у розмові з Радіо Свобода коментувати інформацію про можливе підвищення тарифів на електроенергію відмовився, посилаючись на дефіцит часу, а в прес-службі відомства зазначили, що в Україні відбулися вже всі 5 запланованих етапів зміни тарифів і що подальші підвищення наразі не планують, тож, цитую, коментувати немає чого. Зі свого боку, виконавчий директор Concord Capital, колишній член Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що йдеться про запровадження найближчим часом так званих РАБ-тарифів, поширений в світі тип тарифів, в якому враховуються інвестиції, очікувані прибутки постачальника електроенергії, і в разі запровадження нового типу тариф витрати на інвестиції треба буде зібрати зі споживачів. Однак, наймовірніше, більше в цьому разі платитимуть бізнес і підприємства та інші оптові покупці електроенергії, прогнозує Герус. Також він вважає, що імпорт вугілля, за його словами, на тарифи майже не вплине.
Перше, через пенсільванське вугілля ніякого підвищення не буде, тому що цього вугілля там десь близько 3% від загальних потреб. А от раз тарифи, якщо їх ведуть, їх поки що не ввели, то тоді тарифи для обленерго зростуть в 3 рази. Це буде зростання тарифів. Єдине, що невідомо, для кого це буде. Чи для населення, для побутових споживачів, чи для непобутових споживачів, а це є бізнес і бюджетні установи. Цього поки що невідомо. Ну і це може бути з 1 січня, якщо вони далі будуть йти на те, щоб це встановлювати. Українська електроенергія не має коштувати стільки, як вона коштує в Європі, тому що в нас абсолютно різна структура виробництва електроенергії, абсолютно різні затрати і абсолютно різне все.
До нашої розмови долучається телефоном також екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Вітаємо вас, пане Кучеренко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, все-таки що буде відбуватися з тарифами на електроенергію. Вони будуть зростати чи не будуть зростати? Як на цьому позначиться РАБ тарифоутворення запровадження? Міністр Насалик заявляв, що буде переглядатися ціна, за якою продає електроенергію Енергоатом, оскільки ця енергія дуже дешева і компанія не отримує очікуваних прибутків. В той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє на сторінках Facebook, що енергомодернізація галузі не повинна позначитися на гаманцях українців. Які ваші відчуття, прогнози?
Ну, по-перше, я звертаю вашу увагу, що з'явилося вже декілька таких тарифних центрів, що свідчить про втрату такого логіки державного управління, бо згідно з законом про національний регулятор, ну, саме ця комісія, якби вона дійсно була професійною, незалежною, незаангажованою, вона мала би забезпечити прозоре, неупереджене професійне тарифне регулювання. Але у зв'язку з кадровими проблемами, суб'єктивними і абсолютною непридатністю членів комісії виконувати свою місію і стати реально колегіальним органом, вона, по суті, перетворилася на там виконавця волі певних старших товаришів, яких там призначили. Ну, зрозуміло, хто призначив Вовка та його колег. Сьогодні
тобто комісія не є незалежною?
Ну, а в кого є сумніви, що вона залежна? Ну, не лякайте мене зранку, вибачте. Ну, яка вона незалежна, коли менеджери з компанії «Рошен» призначили директором цієї комісії, решта членів жодного разу не проголосували проти або утримуюся. Вони, як папуги, там голосують за всі ідіотські рішення, за які потім соромно. Відповідальність за її дії на сьогодні на президента – це абсолютно однозначно. В цій ситуації позиція того ж самого прем'єра Гройсмана і Насалика, ну, сьогодні, мені здається, набагато об'єктивніше, бо Гройсман правильно каже, треба розібратися, що це за РАБ. Він має на нові інвестиції застосовуватися, тоді можна погодитись. А якщо мова йде про те, що переоцінити за якимись ринковими так званими там категоріями, факторами всі активи обленерго, щоб вони стали дорожчими там в 5-10 разів, і на це нараховувати рентабельність, ну так це по суті справи за рахунок споживача, повністю дозволити приватним офшорам модернізувати те, що вони купили за безцінок. До речі, вчора, наскільки мені відомо, от продали 25% Донецькобленерго за 140 мільйонів гривень. Тобто це чверть, да? То що виявляється, 600 мільйонів гривень, 25 мільйонів доларів коштує ця компанія Донецькобленерго. Це реальна оцінка цієї компанії. А за методикою пана Вовка вона має коштувати, ну, мінімум там в 10 разів більше, і тому всю цю рентабельність має покласти на споживача, і я абсолютно погоджуюсь з тим, що пан Герус каже, це втричі збільшить тариф на розподіл цей і призведе до підвищення тарифу кінцевого споживачу десь на 30%. Що стосується ціни на оптовому ринку, то очевидно те, що вона вже в Україні, незважаючи на те, що в нас найпотужніша атомна енергетика, вона в Україні відсотків на 20 більше, ніж в сусідніх країнах. Це так само завдяки роттердамській так званій формулі, знов таки націленій на підтримку одного монополіста компанії.
А нова формула не з'явиться пенсильванська? В зв'язку з американським вугіллям?
Ну, вона, зрозумійте, вона, пан Герус правильно каже, там вага цієї групи там 3%. Воно не призведе до значного там підвищення. І все ж таки тут основна схема шахрайська в тому, що ця схема роттердамська для вугілля групи Г застосовується, які взагалі в Україні самодостатня за цією групою. До речі, звертаю вашу увагу, підняли ціну на електроенергію задля того, щоб вугілля було за так званою ринковою ціною. А скажіть, у шахтарів там зарплати сильно підвищилися? Чи боргів немає по зарплаті? Чи щось там в шахтах модернізація якась? Зрозуміло, що цей надприбуток, він просто вимивається через офшорні компанії, які там посеред вугільщиків і теплоенергетиків там знаходяться. Зрозуміло, що ця схема покривається з будинку, який на пагорбах знаходиться. Вона не може так просто працювати. Це просто шахрайська схема додаткового навантаження на людей. Це ви тільки про електроенергію кажете.
Так, от повертаючись до електроенергії, наскільки ця інвестиційна складова, яка, можливо, буде запроваджена при РАП-тарифу утворенні, які обсяги цих інвестицій потребує загалом енергетична галузь, розподільчі мережі? Скажімо, напередодні Київенерго повідомило, що за програмою модернізації столичних електромереж за 7 місяців цього року замінили 11 кілометрів лінії електропередач. Для Києва 11 кілометрів – це багато, мало, достатньо. І скільки загалом по країні потребують модернізації?
Ви задали головне питання. Дивіться, якщо Київенерго приватизований там мажоритарний пакет в 2012 році, то в багатьох енергорозподільчих компаній приватизація відбулася з 97-го року. І, мабуть, головне завдання сьогодні було провести публічний аудит виконання за всі ці роки інвестиційних зобов'язань. Кожного року їм затверджувалися якісь інвестиційні програми. І ми з вами, як споживачі, оплачували в тарифі ці інвестиційні програми. Я беруся стверджувати, що вони їх виконали на 5-10%, і все це робилося заліками і іншими шахрайськими схемами. А тепер виявляється, що ці хлопці вимивали через офшорні свої компанії, з енергетичних компаній, шалені кошти, утримували свої яхти в Канах, будинки, футбольні клуби, там свої оцей, ну, олігархами стали, розумієте? А тепер вони кажуть, ви бачите, мережі не в тому стані, зараз ми ще раз вас додатково обкладемо інвестиційною цією складовою. То це що, реально державницький підхід? Це чи то змова Вовка і того, хто його туди поставив з цими власниками офшорних компаній? А ми з вами повинні цей безлад заплатити. Я вам один приклад наведу. Я взагалі, коли дізнався, я ледь там зі стільця не спав. Виявляється, ну це облгаз, але це приблизно та ж сама ситуація. Виявляється, що угоди, за якими придбав пан Фірташ і компанія облгази, вони умовами конкурсу засекречені, вони таємні і заборонено їх оприлюднювати, розумієте? Тобто в нас вкрали наші газорозподільчі мережі і заборонили нам дізнатися, а на яких же умовах їх вкрали? А які ж хоч інвестиції він брав на себе? А лічильники він брав на себе вставити чи ні? Ось чому причина – провести повний аудит виконання інвестиційних програм, і тоді на порядку денному стане логічне питання – націоналізація монополії природних як в газі, так і в енергетиці. Я маю на увазі облгаз і обленерго. Це буде абсолютно логічне питання.
Дякую вам, пане
Кучеренко. Так само, як, до речі, і банки банкрути. От коли банк банкрут, да, там держава входить, до речі, вона вимушена це робити. Тому тут аналогія пряма.
Дякую, пане Кучеренко. Наведу ще думку одного експерта. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко вважає частку більш дорогого вугілля, яке Україна завозитиме з Пенсильванії, надто незначною для того, щоб електроенергія в Україні знову дорожчала. Власне, таку ж думку і пан Кучеренко щойно озвучив. Крім того, на його думку, влада усвідомлює ризик соціального вибуху від нового витка зростання тарифів і тому не піде на цей крок напередодні опалювального сезону.
Виходячи з тієї частки, яку займає теплова генерація зараз в енергобалансі до 20%, виходячи з того, скільки американське вугілля займає в структурі поставок вугілля, воно не вплине на ціни суттєво. Про це можна не турбуватися. От інвестиційна складова, скоріш за все, компанія ДТЕК все ж таки візьметься до модернізації своїх теплових електростанцій з антрацитів на вугілля газової групи, то вони теж, скоріш за все, поставлять питання про включення інвестиційної складової до тарифу. От інвестиційна надбавка і випадки обленерго, і випадки генерації, вона може вплинути, але також, за моїми прогнозами, не сильно. Скоріш за все, можна очікувати підйом тарифів для споживачів не побутового характеру.
Отже, пане Рябцев, підсумовуючи, все-таки очікувати зростання тарифів чи не очікувати на електроенергію? І як швидко це може відбутися? Восени, як кажуть деякі експерти, ще до початку опалювального сезону, чи, можливо, вже з нового року? Ваша думка?
Восени навряд чи, тому що все ж таки є певні зобов'язання і озвучені зобов'язання, зокрема, прем'єр-міністром, міністром соціальної політики, які, ну, все ж таки посилаючись на прем'єра, але висловився й свою думку з цього приводу. Але це не виключає, що буде запроваджено замість прямого підвищення нове обчислення тарифу. І ось тоді можна буде сказати, що ми ж не піднімали ціни безпосередньо на електричну енергію, ми підняли вартість транспортування чи вартість розподілу. І тоді можна буде з цієї ситуації вийти. Але доти, поки у нас буде панувати затратна ідеологія нарахування тарифів, то вони будуть постійно підвищуватися. І це не лише на електричну енергію. Потрібно змінити цю ідеологію з затратної на стимулюючу. Потрібно зробити так, щоб компанії, які володіють відповідними активами в електроенергетиці, вони були змушені скорочувати свої затрати для того, щоб підтримувати свою прибутковість на нинішньому рівні. Хоча і нинішній рівень дуже високий, як для таких компаній, якщо їх порівнювати з європейськими чи з американськими.
Дякую вам, пане Рябцеве. Пане Кучеренко, а ваші прогнози, чи зростатимуть тарифи, коли, чи запровадять ту саму абонплату, фіксовану плату за підключення електромереж вже восени чи з нового року? І як позначиться, скажімо, закон про ринок електроенергії ухвалено, і він, зокрема, передбачає скасування цього перехресного субсидіювання, коли підприємства платять більше за електроенергію, ніж населення, і вирівнювання цих тарифів?
З вашого дозволу. Ну, по-перше, до цього закону про ринок був попередній закон про ринок, який там, здається, в 12-му або 11-му році прийняв. То він не запрацював, тому що вони не здатні його були імплементувати. Цей закон про ринок хай ще запрацює, хай вони ще там стільки треба все зробити, і я не бачу, хто це зробить. Міністерство точно не зробить. Як аналогію, можу вам навести приклад закону про ринок природного газу, який в 15-му році там прийнято. Ну, ми не бачимо поки що там величезного прориву, в першу чергу завдяки тому, що головний монополіст «Нафтогаз» навіть не хоче думати про анбандлінг, тобто про самознищення. І саме він є перешкодою на шляху до ринку. Я з паном Рябцевим можу погодитися в тому, що дійсно треба стимулюючи це тарифоутворення, але з іншого боку хочу сказати, був би реальний державний національний регулятор з нормальним колегіальним, так би мовити, методом управління, він би міг примусити в нормальній обстановці їх модернізуватися і за таких умов. Що стосується абонплати, вже Вовк визнав, що цей термін він взагалі не буде використовувати. Він просто хоче ідеологію абонплати закласти в новий тарифоутворення на розподіл. І це абсолютно незаконно, бо згідно з законом про ринок природного газу, розподіл – це діяльність, пов'язана з фізичним пересуванням обсягів газу. Нічого там не сказано про лічильники та їх клас та потужність. Тобто шахер-махер йде. Сама по собі абонплата не є злочином, якщо вона правильно, ідеологічно писана там і покладається на споживача. Але вона має від обсягів залежати, а не від того, коли мені радянська країна або монополіст провели якусь трубу там незрозумілого діаметру і лічильник там G6 або вже там 4.
Так, ну це ми знову говоримо про газ, але подібна ситуація може виникнути з електрикою?
Що стосується тарифів, давайте зрозуміємо. Ми входимо в політичний дуже напружений сезон, а ці тарифні питання, вони настільки політизовані, і це не вина населення, це вина влади, яка абсолютно підірвала довіру до своїх дій. Тому у мене питання, отак як відіграли цю абонплату на засідання у Вовка, я там був особисто і бачив, як він злякався просто, цей хлопець молодий, от
Так само я думаю, що він злякається, його з одного боку будуть тиснути на це, а з іншого боку реакція суспільства, ну, мені так само вочевидь. І те, що вони в цій ситуації будуть вимушені на промислових споживачів перекласти і підвищить це перехресне субсидіювання. Знов таки, який бізнес все це потягне, і це все на цінах відобразиться на товарах. Тому ситуація така патова, і я би там оці правові там рішення. Вони ніхто не знає, як відреагує суспільство сьогодні на цю дурь.
Зрозуміло, дякуємо вам за участь в програмі. Що ж, ми намагалися з'ясувати, що буде з тарифами на електроенергію, чи зростатимуть вони, чи навпаки залишатимуться непорушними, а можливо навіть знизяться, і коли цього варто очікувати. З нами на зв'язку були заступник директора Центру психеї Геннадій Рябцев і екс-міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Дякуємо за участь у нашій програмі експертам, і рамкова свобода триває.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, в студії Ірина Гнатишин, мої вітання. Почнемо з головного. Один військовий загинув, четверо поранені минулої доби на Донбасі. Суд у Києві обрав запобіжний захід для активіста Віталія Шабуніна, а також рівень забруднення повітря в столиці місцями перевищує допустиму норму. Далі докладніше.
Події в Україні.
В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі один український військовий загинув і ще четверо були поранені. Всього було 35 обстрілів з боку бойовиків. Найгарячіше було біля Авдіївської промзони. Там сепаратисти 5 разів обстрілювали військових Збройних сил України з мінометів і різних видів гранатометів. Крім того, під обстріли потрапили житлові квартали селища Зайцеве в час, коли там працював Міжнародний Червоний Хрест. Бойовики згруповані ЛНР звинувачують українські військових в 3 обстрілах за минулу добу, а в угрупованні ДНР поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Дніпровський районний суд Києва визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 2 місяці голові правління організації «Центр протидії корупції» Віталії Шабуніну. Активіст зобов'язаний повідомляти слідчого, якщо він змінює місце роботи або проживання, але не зобов'язаний щоразу вказувати, коли виїжджає за межі Києва. Таке рішення було ухвалено після того, як Шабунін вказав, що живе за містом.
До вашої відомо, я просто проживаю не в Києві. Тобто виходить, що я буду змушений кожного вечора сьогодні прокурора додому поїхати. У мене ще дружина на цьому місці вагітності, і я часто додому їжджу, ну там, в лікарню завезти або ще щось.
Сказав Шабунін. 16 серпня голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в столичному райвідділку оголосили підозру за статтею про вмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості громадянину Всеволоду Філімоненку. Це правопорушення карається виправними роботами до 2 років або обмеженням волі до 3. Рівень забруднення повітря в Києві місцями перевищує допустиму норму, повідомляє Держпродспоживслужба. Про це, зокрема, стало відомо після учорашніх замірів повітря. Експерти кажуть, що підвищення показників пов'язане зі спекою. Лабораторні дослідження атмосферного повітря продовжуються.
Міжнародна тема.
Американський неонацистський веб-сайт знову недоступний в інтернеті після короткочасної повторної появи із російським доменним іменем. The Daily Stormer втратив контроль над доменом dailystormer.com раніше на цьому тижні, після того, як Google і GoDaddy відмовилися від його обслуговування. 2 реєстратора доменів таким чином відповіли на кампанію в соціальних мережах проти веб-сайту, яка почалася після загибелі жінки у результаті зіткнень у Шарлотсвілі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чи є загроза спалаху холери в Україні?
Ну, майже кожен рік виділяють цей вібріон. Він там є і був багато років до цього. Якщо нормальні, правильні протиепідемічні дії, то ніякого спалаху і не буде.
Панікувати зарано, кажуть миколаївські лікарі, спалаху холери можна запобігти. Тож детальніше про цю хворобу і наскільки є небезпечною ситуація, говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучається до нашої аудиторії і пропоную вам телефонувати і також висловлювати свої думки та ставити запитання експертам, які братимуть участь у нашій програмі.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Миколаївській області України виявили холеру. Наявність інфекції в воді річки Інгул підтверджують і місцеві, і одеські інфекціоністи. Однак жодного випадку захворювання місцевих жителів на холеру ще не реєстровано, на щастя. У всіх водоймах області заборонили купатися і ловити рибу. Холера та інші небезпечні інфекції можуть бути і в річках інших регіонів України, кажуть експерти, частина з яких вважає зараження водойм результатом потрапляння неочищених стоків. Зі свого боку, лікарі-інфекціоністи вважають цю ситуацію типовою для літнього сезону, але закликають українців уникати контакту з річковою водою. Детальніше про ситуацію насамперед у Миколаєві ми спробуємо зараз з'ясувати у заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіндратєва. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Кіндратєв.
Доброго ранку.
Яка ситуація зараз на ранок? Чи не змінилося нічого? Чи насамперед, чи не зафіксовано випадків зараження людей?
Саме головне, що сьогодні, не станом на ранок, як і на вчора, у нас жодного випадку захворювання людей немає. Ми зі свого боку, після того, як була виявлена ця інфекція у воді, посилили додаткові заходи безпеки. Ми провели додаткові обстеження, ми збільшили кількість точок заборів води, аби моніторити ситуацію, стан, як воно поширюється, чи воно не поширюється. Ось провели таке мобілізували наше інфекційне відділення, перевірили там все готове. На випадок, не дай Бог чого, воно має відпрацьовувати всі питання. Тому на сьогодні все стабільно. Вода моніториться в інших містах, окрім того місця, де були взяті перші проби з холерою, там, де підтверджувалась холера, в інших місцях палочка не показується. Ага. Тобто у нас ситуація стабільна і моніторимо, дивимося ситуацію.
Повідомлялося, що закриті всі пляжі і заборонено риболовлю. І вдається це контролювати?
Рішенням комісії ми заборонили купання і заборонили рибну ловлю. От, на сьогодні по всім пляжам міста Миколаєва стоять відповідні вивіски. Люди з розумінням ставляться до цього питання і воду не йдуть, незважаючи на спеку та звички. Ось по рибній ловлі теж поки проблемних питань не виявлено. Додатково місто спільно з поліцією з національною проводять рейди по місцям стихійної торгівлі, аби не дозволяти торгувати рибою, яка була вилована саме в Інгулі або в Южному Бузі та не пройшла відповідну термічну обробку.
Угу. Що сподіватимемося, ці заходи дадуть свої результати. Дякую вам. З нами на зв'язку також виконувач обов'язків головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова. Пані Федорова, а чи були випадки звернення до лікарів?
Доброго ранку. На сьогодні, ось я маю інформацію вже на 7:30, жодного випадку холери у нас не зареєстровано, підозрілих на холеру хворих не виявлено. Але ж ми все ж таки посилили всі заходи. Лікарня наразі забезпечена всіми необхідними медикаментами. Якщо будуть такі поодинокі випадки, то є всі в наявності ліки. Всіх хворих на розлади шлунково-кишкового тракту ми обов'язково обстежуємо на холеру, навіть коли людина відмовляється від госпіталізації, бо є дуже багато інших кишкових захворювань, які можуть маскуватися. Тому ми всіх обстежуємо, але наразі жодного випадку ані хворих, ані вібріоносіїв немає.
Пані Федорова, встановлено вже, що це за штам, наскільки він небезпечний?
Так, був виділений штам вібріохолера Біовар Ельтор, сирова рогава. Ну, наразі це досі агресивний штам. Свій час з цього штаму починалася холера 94-96 років. Це агресивний штам, але, дякувати Богу, жодна людина не хворіє на сьогодні.
Ну, от ви згадали 94-95 роки, і тоді фактично була епідемія цієї хвороби. Чи...
Так, саме так.
Чи є загроза повторення ситуації? Можливо, не тільки на Миколаївщині, можливо, ви знаєте і контактуєте з колегами з інших регіонів, яка там ситуація? І наскільки літо, спека, ця погода може сприяти поширенню вірусу?
Ну, наше місто є портовим містом. Це півострів, який омивається з усіх боків річками. Це Інгул, Южний, Південний Буг. Тому такі висіви холерного вібріона, але не агресивного, наги, у нас постійно є у природному середовищі, але це не означає, що ми чекаємо на епідемію, хоча готові. Розумієте, з інших міст, з ким спілкувалися з головними лікарями, теж хворих на холеру не виявлено. Тому наразі сьогодні казати про епідемію це не є правильно, але готовність краще бути підготовленим.
Дійсно, краще цьому запобігти. От ви кажете, що цей вібріон, він фактично постійно є в воді в тих чи інших кількостях. Тобто це природне явище, чи це залежить від діяльності людини, від якихось потрапляння стоків в воду?
Ну, вібріон постійно є неактивний, так звані наги. Активний вібріон, оце з'явився у нас вперше за ці всі роки. Ось тут, мабуть, сукупність факторів. Це більш-менш можуть подробно розповісти епідеміологи, але це і діяльність людини, це, можливо, і стоки каналізаційні, які таким підпільним способом. Це, можливо, заход іноземних суддів, це, можливо, міграція, так, люди подорожують і так далі. Наразі не виявлений той істочник, звідкіля ми взятися цей вібріон. Але хворих нема, це вже дуже добре.
Дякую вам, пані Федорова. Не буду вас більше відволікати, оскільки розумію, що багато у вас зараз клопотів і справ. І сподіватимемося, що спільні зусилля стануть на заваді тому, що холерний вібріон, який був виявлений в воді, зможе виявитися і проявити свою силу. А як загалом от проявляється холера? Наскільки вона небезпечна для людей? Ми це спробуємо з'ясувати у наступного учасника нашої програми. З нами на зв'язку доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ігор Анастасій. Доброго ранку, пане Анастасій.
Доброго ранку.
От згадувалося, що попередньо спалах холери був в 94-95 році, все ж таки досить тривалий час пройшов, то, мабуть, буде незайвим нагадати, що це за хвороба, які перші симптоми, що робити людині, якщо вона щось подібне в собі побачила?
Насамперед, необхідно нагадати про те, що холера реєструється досить уже тривалий час в світі, і на сьогоднішній день рахується, що вже було 6 пандемій холери, і 61-го року в світі зареєстрована 7-ма пандемія холери, тобто свідчить про те, що людство весь час спілкується з цим збудником. Якщо ж згадувати досвід України кінця 90-х, середини 90-х років, то під час того спалаху холери на півдні України, насамперед Миколаєві, був нароблений досить великий клінічний досвід, і тому я більш чим певний, що наші колеги у Миколаєві, наскільки гарно тримають ситуацію під контролем, щоб перейматися громадянам, які проживають там, тому що їм не буде надана кваліфікована допомога, не потрібно. Якщо ж згадати про те, власне, які є прояви холери, необхідно пам'ятати, що ця хвороба має фекально-оральний механізм передачі, тобто людина для того, щоб захворіла, вона повинна отримати з будника або з забрудненими продуктами, або з забрудненою водою. При цьому інкубаційний період може тривати до 5 діб, насправді найбільш часто він буде 2-3 дні, і першими проявами хвороби будуть послаблення стільця, яке спочатку матиме каловий характер, а потім характерний стілець для холери, який називається, його називають спеціалісти, виді рисового відвару. Тобто він буде просто вода з якимись такими домішками, які схожі на рисові якісь пластівці.
Ну, в першу чергу треба всіх попередити, що людина не повинна займатися самолікуванням, так, а звертатися до фахівців. Ви сказали, що людина може заразитися від продуктів або від брудної води. В даному випадку, от ми говорили з представником Миколаївської облдержадміністрації, заборонено вилов риби. А можливо, що тварини заразяться від брудної води, ті ж самі свійські тварини, і таким чином немає ризику передачі захворювання людині?
Ні, ризику від тварин немає. Насправді, саме перше, необхідно пам'ятати, що холера відноситься до антропонозів, тобто це ті хвороби, якими хворіє виключно людина. І тому для того, щоб отримати збудника, потрібно, щоб він виділився від людини, і потім людина з ним зустрілася. Також можлива ситуація от дійсно з рибою, з раками, ті, які термічно не оброблені, і в них просто за рахунок того, що вони перебувають в цій воді, вони мають цього збудника. А з тваринами ніякої небезпеки немає взагалі. І насамперед, як ви правильно підкреслили, при перших же симптомах діареї необхідно звертатися за медичною допомогою, тому що при правильній і своєчасній наданні медичної допомоги загрози в холері в самій, як в клінічній картині, немає.
От в Інгулі холеру виявили, а як знати, що подібних вірусів і подібних забруднень інфекції немає в інших річках, в тому ж Дніпрі?
Ну, це насамперед питання до санепідемічної служби, однак необхідно пам'ятати, що ті правила, якими працює санепідслужба, вони мають певну періодичність забору води в певних точках всіх наших водойм України для виявлення збудників холери. Тому на сьогоднішній день є тільки дані про те, що збудник виявлений безпосередньо в Миколаїві.
Ну, от завідувач...
виключно у воді.
Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету, колишній головний інфекціоніст України Сергій Крамаров, стверджує, що холеру і подібні інфекції на Миколаївщині знаходять в серпні мало не щороку, як нам пояснювала виконувач обов'язки головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова. Цей штам дійсно перебуває в воді, але є неактивним. А от за словами Сергія Крамарова, якщо влада вживатиме всіх застережних заходів, а громадяни зважать на її заклики не купатися в річках, то випадків захворювання на холеру вдасться уникнути.
Ну, майже кожен рік виділяють цей вібріон. Він там є і був багато років до цього. Останній спалах холери у нас був в середині 90-х років. Після цього не було. Приводу для паніки ніякого немає. Почнемо з цього. Певна небезпека є, тому що цей вібріон може викликати захворювання і так далі. Але якщо нормальні, правильні протиепідемічні дії, то ніякого спалаху і не буде у нас.
А от еколог Міжнародної організації «Екологія, право, людина» Алла Войцехівська вважає появу холери та інших збудників хвороб в українських річках закономірним наслідком забруднення довкілля.
Сьогодні ми маємо таку ситуацію, ну, жахливу в Україні щодо стану поверхневих вод, тому що дуже багато підприємств функціонують і скидають без очистки просто напряму в річку свої стічні води. Навіть ті, які мають локальні очисні споруди, вони не ефективно працюють, і тому усі стічні води потрапляють напряму в річку. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на території України Державна екологічна інспекція України. Сказати, що цей контроль не є об'єктивним, тому що 99% очисних не працює в Україні, а у нас показується зовсім інший відсоток. Зараз і висока температура, рівень кисню зменшується. Просто жахлива ситуація.
Нагадаю, з нами на зв'язку доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ігор Анастасій. Дійсно жахлива ситуація. Цього літа фіксувалися випадки отруєння гострою кишковою інфекцією сальмонеллою, так, в Києві в результаті вживання суші, там, риби, були випадки отруєння ботулізмом. Зараз ми говоримо, слава Богу, не про випадки захворювання на холеру, але її існування. Наскільки от змінилася така епідеміологічно-інфекційна ситуація в Україні останнім часом?
Для того, щоб мати відповідь на епідеміологічну ситуацію, насамперед потрібно отримати відповідь у епідеміологів, тому що дійсно щороку влітку реєструється більша кількість кишкових інфекцій, що зумовлено тим, що збудники краще розмножуються при теплій, при плюсових температурах. І дійсно, у випадку недотримання певних санітарних норм можливі масові отруєння людей, які отримують збудник, там, який привели приклад, там, суші, і інші моменти. Якщо ж ми говоримо, власне, за холеру, те, що є темою сьогоднішньої програми, так, то цілком підтримую слова професора Крамаря, що на сьогоднішній день говорити про те, що Україна має проблему з холерою як з хворобою, немає ніяких підстав. Потрібно віддати належне моніторингу ситуації на місці. В тому плані, що на сьогодні всі підготовлені, всі знають, що збудник є, і дуже важливим є свідомість місцевого населення, щоб вони виконали ці всі рекомендації стосовно заборони купання, заборони вживання риби і різних продуктів із річок для того, щоб унеможливити захворювання. І якщо це все буде виконано, то я думаю, що у нас просто буде цей рік, тому що, як минулі роки, статистично, да, виділений вибріон холери, а випадків холери в Україні не зареєстровано. Залежить від
Стасії. Дякую вам, пане Анастасій. Сподіватимемося, що дійсно мешканці насамперед Миколаєва прислухаються до порад місцевої влади. І знову ж таки запитаю у заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіндратєва. Дійсно, ви перерахували ті заходи, які зараз запроваджені, що відбувається моніторинг ситуації. Скажіть, будь ласка, наскільки цей моніторинг постійний, чи вистачає фахівців, хто здійснює цей моніторинг, бо Державна санітарна служба, ми знаємо, реформована, і хто виконує зараз ці функції, наскільки не втрачено контроль над ситуацією постійний?
Дивіться, служба реформована, але вона ж нікуди не ділася. Тобто є відповідний центр лабораторних досліджень, який раніше був в складі, санепідеміологічної служби. Наразі він окрема установа. Вона і продовжує брати, як і за часів санепідемстанції, продовжує брати ці проби води.
Тобто контроль ситуації є і немає підстав говорити про те, що недопрацювання є когось колись і що невчасно дали сигнали.
Ні, навпаки, це було, як тільки було, завдяки тому, що відбувається постійний контроль і моніторинг якості води, ну, в тому числі якості води, ми змогли отримати оперативну інформацію і наразі підготуватися і вжити додаткових заходів, аби не розповсюджувалася історія.
Чи вистачає, чи вистачає ресурсів самій Миколаївській області, у Миколаєві, для того, щоб все це забезпечувати?
Так, да, звичайно, на сьогодні цього вистачає, тобто ніяких проблем немає. Додатково збільшили кількість місць забору води для лабораторних досліджень. І маємо підтвердження, що вона знову підтверджується тільки в тому місці, де з самого початку була виявлена.
Чи доводилось звертатися за допомогою до Держпродспоживслужби чи ДСНС за допомогою, консультаціями, чимось іще?
Ну, дивіться, ми, як тільки у нас підтвердилося цей вірус, ця холера, ми провели відповідну нараду, де зібрали всі служби, які можуть бути теоретично навіть задіяні внаслідок розповсюдження. Так?
Угу.
Тобто там була і продслужба, і ДСНС, і поліція, і місто, там дуже багато різних служб, які цим опікуються, цими питаннями в тих чи інших там сферах. Всі працюють злагоджено, всі розуміють проблематику, жодних якихось там непорозумінь чи конфліктів, чи недоопрацювань, чи проблемних питань на сьогодні немає. Навпаки, всі посилено так стали один до одного плечем і спільно працюють, аби підготуватися, провести роз'яснювальну роботу, донести до людей інформацію, всі служби абсолютно дуже контактні з засобами масової інформації, всі дають коментарі, аби люди на Миколаївщині саме почули, що є проблематика, і на сьогодні не треба там панікувати, треба просто зробити деякі профілактичні заходи з собою в першу чергу, аби не дозволити ці проблеми да, піднятися.
На вашу думку, чи можливо з вашої практики відомо, скільки часу можуть тривати такі обмежувальні профілактичні заходи?
Ну, будемо дивитися, бо ну тут не можна сказати, скільки воно може бути в практиці, бо цей вірус, цей штамм, він може там і 30 років знаходитися в сплячому стані. А те, що вона на сьогодні так проявилася, ну там є там декілька збігів, там починаючи від погоди, що тепло дуже жарко. Ось поки важко сказати. Я думаю, що падіння температури води воно може десь і вляжеться.
Ну що ж, дякуємо вам і сподіваюсь, ми заспокоїли насамперед усіх слухачів і глядачів тому, що паніки стосовно того, що вірус холери, інфекційні збудники виявлені в річці Інгул, що це не призведе до епідемії чи поширення цієї хвороби. Зазначимо, що жодного випадку захворювання людини на цю хворобу не зафіксовано на даний час. І ми почули про весь комплекс заходів, який вживається для того, щоб таких випадків не траплялося і не поширювалося. Нагадаю, з нами на зв'язку були доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ігор Анастасій, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кіндратів і виконувач обов'язків головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова. Ну, а далі в ранковій свободі ми перегорнемо сторінки українських друкованих видань. Законом про санкції проти Росії Сполучені Штати Америки повернули на порядок денний ідею перевороту як одного із ймовірних шляхів виведення країни з нинішньої кризи. Позбутися нинішнього президента в Росії можуть різними шляхами, зазначає газета по-українськи. Серед варіантів – військовий переворот, змова великого бізнесу, фізичне усунення Путіна. Найбільше затвердженням видання господар Кремля боїться змови силовиків під патронатом великого капіталу та домовленостей щодо наступника. Про це йдеться в статті «Навіть у спеку Путін не знімає бронежилета». В цьому числі газета по-українськи стверджує, що на підприємствах зараз дуже великий дефіцит робітників. Люди бригадами звільняються і їдуть за кордон. Дійшло вже до того, що почали пропонувати гроші тим, хто приведе на роботу працівників. Видання не виключає, що незабаром доведеться запрошувати на роботу в Україні іноземців. Війна стала екзаменом для держави, громадян та війська, розітнувши навпіл час до і після 2014 року, це констатує газета «День». Часто можна почути, що, мовляв, Україна була не готова до агресії, Янукович розвалив армію, корупція роз'їла державні механізми, російська агентура просочилася у всі ключові гілки влади. Це справедливе, але, як стверджує видання, дуже спрощене судження. Досі залишаються в Україні сили, які пропагують нейтралітет, так звану політику багатовекторності, яку Київ вже сповідував тривалий час. Про шкідливість таких суджень експерт газети «День» розповідає в статті «Ази безпеки». В середу співробітники Дніпровського відділення поліції Києва вручили голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну підозру в завдаванні тілесних ушкоджень Всеволоду Філімоненку. Експерти «Дня» переконують, що в Україні корупція надто міцно вкоренилася і створені такі механізми, щоб крали всі на всіх ланках. Чи вдасться цього позбутися? Про це йдеться в статті «5 вимірів справи Шабуніна» в газеті «День». До екологічних проблем, до речі, про які ми говорили щойно в ефірі, привертає увагу газета «Голос України». Видання розповідає про блакитну перлину Північного Причорномор'я – Телегульський лиман, що розташовується на межі Одеської і Миколаївської областей. Журналісти стверджують, що останніми роками Телегульський лиман поступово помирає, а з ним і вся фауна та флора цього регіону. Яких заходів треба вжити, аби врятувати лиман? Про це йдеться на сторінках газети «Голос України».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ось так коротко ми поінформували вас про публікації, які можна знайти в українських друкованих виданнях сьогодні. Також зазначу, що значно більше інформації, ніж сьогодні ми порушуємо в ранковій свободі, ви можете знайти на сайті radiosvoboda.org. Отож, заходьте, читайте і дивіться нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода», слухайте в радіоефірі. «Ранкова свобода» триває і наступні півгодини ми пропонуємо поговорити про те, чому Київ стає незатишним як для жителів, так і для туристів. А власне йдеться про те, що Київ в рейтингу найкомфортніших для проживання міст у світі потрапив в останню десятку. Чому так сталося і як вимірюється взагалі рівень комфорту, наскільки це об'єктивні чи суб'єктивні фактори на це впливають? Далі про це в «Ранковій свободі». Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі бойовики стріляли 35 разів. ОБСЄ закликає сторони конфлікту провести розмінування. Екс-прем'єр Арсеній Яценюк став співвласником українського телеканалу. Іран назвав упередженим звіт США про свободу віросповідання у світі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Минулої доби проросійські бойовики на Донбасі 35 разів порушували перемир'я. Крім того, обстріли здійснювали і в районах, населених мирними мешканцями. Ситуацію коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Бойовики, порушивши режим тиші під час роботи представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, відкрили вогонь по будинках мирних мешканців у селищі Зайцеве. Майже одразу виникла пожежа. Українських військових, які прибули допомогти місцевим загасити вогонь, злочинці також обстріляли.
Сказав Анатолій Стельмах. Крім того, минулої доби один український військовослужбовець через обстріли загинув, четверо поранені. Бойовики з угруповані ЛНР звинуватили українських військових. В трьох обстрілах за минулу добу донецькі сепаратисти про це нічого не вказують. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликає сторони конфлікту на Донбасі провести розмінування. Як повідомляє місія на своїй сторінці Facebook, вже зараз можна очистити від мін і не вибухлих боєприпасів райони і маршрути, якими цивільне населення користується найчастіше. Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з'являються регулярно. Розмінування території Донбасу є серед іншого предметом переговорів у тристоронній контактній групі у Мінську. Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу «Еспресо ТВ». Така інформація є у Держреєстрі. Крім того, серед кінцевих бенефіціарів є і дружина голови МВС України Арсенія Авакова Інна, і дружина народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколи Княжицького Лариса. Як повідомила речниця Яценюка Ольга Лапо, екс-прем'єр придбав корпоративні права телеканалу за 3,8 мільйона гривень. Яценюк очолював Кабінет міністрів України з лютого 2014 до квітня 2016 року.
Міжнародна тема.
Іран назвав звіт Державного департаменту США про свободу віросповідання у світі, в якому є критика Тегерана, нереалістичним, безпідставним і упередженим. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Бархам Гасаньмі заявив, що звіт переслідував лише певні політичні цілі. Як заявив речник МЗС Ірану, мусульмани у США щодня стикаються з насильницькими і дискримінаційними діями з боку державних органів. В щорічному звіті від 15 серпня Держдепартамент розкритикував іранський уряд за арешти і переслідування бахаїстів, християн, мусульман-сунітів та інших релігійних меншин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
К Кому в Києві комфортно жити? Цю проблему ми спробуємо розглянути наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи».
Диспропорції у новій забудові міста. Тобто у нас зводиться велика кількість житла. За цим не встигає транспортна інфраструктура, соціальна інфраструктура.
Отож, чим вимірюється комфортність проживання в місті, від чого це залежить і хто може змінити ситуацію, про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин з експертами в студії і на телефонному зв'язку, а також очікуємо, що ви, шановні слухачі, долучитеся до обговорення і телефонуватимете до студії. Ми чекаємо ваших дзвінків.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
А приводом сьогоднішньої розмови став рейтинг, оприлюднений напередодні, якому Київ, столиця України, опинився в десятці найменш комфортних для життя міст. Про це свідчить щорічне дослідження британського журналу «Економіст». Зі 140 проаналізованих великих міст світу, столиця України опинилася на 131-му місці. Частина українських експертів стверджує, що українська столиця деградує через хаотичну забудову, за якою не встигає інфраструктура, через знищення зелених зон, збільшення рівня злочинності. Інша частина експертів ставить під сумнів методологію рейтингу і відзначає прогрес в розвитку української столиці. Маємо змогу зараз з'ясувати, що ж вкладається в поняття комфортність і дійсно є зміни на гірше чи на краще. В нашій студії заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів. Вітаю вас, пане Мисів.
Вітаю вас, пане Юрій.
Отже, для вас особисто насамперед, в чому може полягати поняття таке як комфорт проживання у місті, перепрошую?
Вітаю вас. Ну, насамперед, треба говорити про умови. Ну, комфорт взагалі складається з декількох, скажімо, груп. І тут я згоден із експертами британськими, і навіть наша соціологічна група проводила опитування. В першу чергу, це безпека проживання в місті. Другим один складових – це є інфраструктура. Ще одною складовою є там охорона здоров'я, наприклад, там окремо це гуманітарна сфера, або там освіта, культура, спортивні, відповідно, різні заклади. І ще одним із складових це може бути у нас, скажімо, інфраструктура, тобто це транспорт, відповідно, дороги, парковки і все інше, що входить у це поняття. Якщо говорити про той рейтинг, який зараз оприлюднений був журналом «Економіст», то тут необхідно звернути увагу на те, що Київ понизився, відповідно, потрапив у останню десятку міст, не через забудову, власне, про яку ви згадували, а через фактор стабільності, так званий, який входить ще декілька інших факторів, туди входить, скажімо, ну, найбільше впливає на це все безпека. І про це відмічається, відповідно, у цьому всьому розгорнутому дослідженні, про яке ми зараз з вами говоримо. І за фактором стабільності Україна втратила за, буквально за 10 років, відповідно, фактором найбільшим це є війна. І просідання нашої столиці у цьому рейтингу пов'язано, власне, з цим. Ще треба звернути увагу на те, що, звісно, там не є найкращими показниками стосовно охорони здоров'я. І, ну, ми, якби, завжди в усіх рейтингах Україну витягує освіта, і відповідно Київ завдяки власне рівню освіти він ще потрапив, скажімо, ну не найнижче місце, бо тому що якщо б цей показник був ще нижчий, то я думаю, що б ми взагалі би тоді ну десь на передостанній сходинці знаходилися. Але говорити треба про те, що власне є проблемою, і проблемою є найбільше це безпека, це війна в країні, і це все формує власне це поняття комфортності ж проживання у місті. Що таке комфортність? Це не тільки має увазі про те, що я там сів в транспорт і переїхав з однієї точки у другу, чи отримав певні якісь послуги. Це, відповідно, і ваш настрій, якому ви проживаєте, якщо ви відчуваєте себе небезпечно, відповідно, а війна, вона на нас всіх впливає. Ми живемо в умовах ризику, відповідно, тому що завтра вона може розгорнутися.
В умовах стресу.
У вас постійного стресу, так. І звісно, що експерти, які оцінювали його, вони, скажімо, звернули на це увагу, і цей показник у нас впав. Ясно, звісно, якщо війна у нас припиниться, я думаю, що Київ різко зміниться у цьому рейтингу. До речі, власне, експерти економіст, вони сказали, говорять про те, що не дві найбільші загрози, які зараз вплинули на цей рейтинг міст за останні 10 років, це був тероризм. Відповідно, він вплинув на багато західних міст, зокрема там.
Так, це відзначається, що стосовно міст Європи.
Так, це власне суттєво позначилося, не тільки Європи, і Австралії також там відповідно. Але ще окремо, і це я хотів би звернути увагу, знову ж таки, окремо це йде поняття громадянської війни. Знову ж таки, війну в Україні обізвали громадянською, і це питання до експертів-економіст, яким чином вони все-таки дивляться, під якою точкою зору вони дивляться, оцінюють події в Україні. Говорити треба все-таки про війну зовнішню і про зовнішню агресію.
Ви вже назвали основні фактори, за якими оцінювали експерти-економіст. Нагадаю, це стабільність, охорона здоров'я, культура, довкілля, освіта і інфраструктура. І загалом місто в рейтингу найбільше могло набрати 100 балів, Київ отримав 47,8 бала. І зазначено, що протягом останніх 5 років позиції знизилися у Києва на 21,4% пункта. І от після Києва в цій десятці останній в рейтингу опинилися міста таких країн, як Камерун, Зімбабве, Пакистан, Алжир, Папуа-Нова Гвінея. Останнє місце в рейтингу має сирійський Дамаск, де йдуть військові дії. Сьомий рік поспіль рейтинг очолює австралійський Мельбурн, також в першій десятці Відень, Австрія, Ванкувер, Канада, Калгарі, також Канада, Аделаїда і Перт, Австралія, Окленд, Нова Зеландія, Гельсінкі, Фінляндія і Гамбург, Німеччина. Столиця Росії, Москва, від минулого року зберегла 80-ту позицію в рейтингу, а в минулорічному рейтингу Київ також був на 131-му місці, при цьому в 2014-му займав кращу, 124-ту позицію. От зазначалося, що Київ продемонстрував стрімке зниження позиції, щоправда, от з цим не зовсім погоджується посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф. Вона заявила, що їй важко погодитися з низькою оцінкою Києва в рейтингу комфортних для життя міст. Вона зазначає в своєму дописі у Твіттер, що так, є питання, але завдяки реформам і рішучості бачу, що місто рухається вгору, а не вниз. І тут дійсно от питання безпеки, воно не стільки залежить від мешканців міста, від міської влади. Це геополітичні питання, над якими працюють і дипломати, і політики, і війська. А от ті моменти, які дійсно виявляють комфортність міста. Ну, скажімо, коли ми говоримо про комфортність помешкання, так, своєї квартири, що ми перед цим під цим маємо на увазі? Щоб була зручність, щоб був якийсь затишок, і в тому числі і чистота, за якою ми, як мешканці цієї квартири, стежимо і слідкуємо. Наскільки Київ, київська громада і ті мешканці, які проживають в місті, зареєстровані вони чи не зареєстровані, а тільки працюють тут і винаймають житло, наскільки вони ставляться до цього місця проживання, до міста як того осередку, комфортність якого визначають і, власне, вони?
Ну, тут ми можемо говорити, базуючись на результатах нашого опитування, яке було проведене у зимку цього року. Це третє муніципальне опитування, це вже в нас була третя хвиля, по суті, і ми можемо з чим порівнювати у динаміці 3 років. Воно було оприлюднене, мало великий доволі резонанс. І тут треба сказати про те, що самі кияни доволі об'єктивно оцінюють своє місто і говорять відкрито про проблеми, які, власне, є зараз у комфортності, про які ми зараз з вами говоримо. Київ у цьому рейтингу опинився на 16-му місці серед міст України, серед обласних центрів. Тут треба уточнити, бо щоб не плутати наших радіослухачів. І зразу виникло питання, чому ж так, Київ – це столиця України, він має бути взірцем. І ми, як експерти, пояснюємо тим, що все-таки це оцінка, власне, мешканців міста, умови, які вони проживають. І на першому місці, ну, щоб було зрозуміло, було місто Вінниця. Це не тому, що прем'єр Гройсман, як нас дуже часто в цьому звинувачували, а тому, що дійсно вінничани добре оцінюють умови проживання в своєму місті, і вони бачать певні зміни відповідно у цьому. І саме цікаво про те, що ну, ми говоримо, що все-таки кияни порівнюють себе не з Вінницею, не з Луцьком, не з Чернігом, вони порівнюють себе з європейськими столицями, відповідно, умови проживання, в яких вони зараз живуть, вони хочуть кращого в даному випадку.
Ну, як казав колись, Венецький Київ – це і саме Нью-Йорк.
Да. Можна... Я з вами цілком згоден, просто і відповідно і порівняння йде з Нью-Йорком. Які ж проблеми все-таки кияни звернули увагу? Ну, насамперед, це комунальна сфера, оскільки опитування відбувалося на фоні підняття тарифів, і відповідно ця тема була номер один у всіх на устах, і вона, власне, створювала певний цей настрій. І другою такою темою, в якій просів Київ, це безпека. Ну, вона була пов'язана більше не так з безпекою, як з оцінкою, власне, діяльності поліції, оскільки ця ейфорія місто Київ було першим у цій реформі. І
коли з'явилась
патрульна поліція, відповідно, були за надзвичайно високі очікування у громадян, і вони, ну, це будь-що, що нове з'являється, у нас, якби, чисто психологічно воно викликає певний такий ажіотаж і захоплення. Зараз рівень ставлення до поліції він більш вирівнявся, відповідно цей показник, він знизився за ці декілька років і вплинув, власне, на рейтинг міста. Хоча сам Київ не, ніколи у цьому нашому опитуванні не піднімався вище 10-ї позиції, оскільки...
Серед
16-ти, ні. Ми оцінювали 25 міст України.
Всі
обласні центри. На Донецьку це був Маріуполь, на Луганську це був Сєвєродонецьк. Ну, зважаючи на те, що наші міста стає окупованими, і опитування там не можна було проводити. Саме цікаво те, що кияни, вони, ну, доволі песимістично ставляться до свого міста, і це пов'язано з тим, що все-таки дійсно тут відбуваються зміни, які на все впливають. Ну, крім того, що місто зараз перенаповнене, перенасичене, відповідно, і кількістю переселенців, і кількістю і жителів інших міст, які приїжджають сюди жити, працювати, тому що все-таки Київ є номером один у всіх відношеннях бізнесу, відносно інфраструктури, і тут, що би ми не казали, все одно Київ є найкращим містом з точки зору інфраструктури і надання соціальних послуг України. Просто рівень оцінювання цих послуг є різний, оскільки ті самі чернігівчани, які там, скажімо так, вони більш оптимістично ставилися до свого міста, зважаючи на те, що в них змінився мер, і відповідно відбувалися якісь зовнішні зміни. У Києві зовнішні зміни – це не тільки центр міста, це ж ще і є наші спальні райони, які ми з вами живемо, і ми бачимо ці проблеми, з якими влада в даному випадку не завжди встигає справлятися, оскільки, як ви вже зазначили, дуже багато автомобілів, дуже багато людей, масове будівництво, відповідно, це
зменшення зелених
зон, відповідно, черги в садках, черги у школах, черги в медичних закладах, це все сформує, власне, цей настрій містян, і він це впливає на різні індикатори і показники.
Ну, от Київ дійсно стає менш комфортним для життя, на це є низка причин, стверджує урбаніст, експерт корпорації стратегічних консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Динаміка справді у нас негативна. Чинники цієї динаміки. Передусім це диспропорції у новій забудові міста. Тобто у нас зводиться велика кількість житла. За цим не встигає транспортна інфраструктура, соціальна інфраструктура, передусім дошкільні заклади, заклади освіти, медицини. Крім того, в Києві, очевидно, погіршилася криміногенна ситуація. Тобто небезпека для життя, здоров'я і майна в Києві так само зростає, як зростає і по всій Україні, щоб нам не розповідав Арсен Аваков. Київ лише лісовий масив Пущі Водиці за останні 5 років втратив не менше 500 гектарів лісів.
Отже, чи Київ дійсно стає менш комфортним для життя і що, власне, робиться, щоб цього не відбувалося? Про це запитаємо у заступника голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Пліс.
Доброго ранку.
От щойно експерт Костянтин Матвієнко зауважив, що інфраструктура міста, зокрема зведення житла, також нових доріг, освітніх, медичних, інших галузів, не відбувається синхронно, не встигають одним за одним. Чи є можливість зарадити такій ситуації?
Так, звичайно, на жаль, я не чув попередню дискусію, розумію, що йдеться про рейтинг міста
Києва. Так, рейтинг міста Києва в журналі «Економіст», який потрапив в останню десятку серед 140 міст світу, але, власне, ми намагаємося з'ясувати, що може міська влада зробити для того, щоб змінити ситуацію.
Ну, по-перше, я б хотів би рекомендувати цю оцінку трохи. Я розумію, що поперед нас є 130 стран, але я хотів би також, щоб ви розуміли, яка з цих 130 стран зараз знаходиться в стані АТО чи війни. я б не сказав, що там їх багато. І якщо сьогодні ми говоримо про цю ситуацію на Сході, ми розуміємо, що вона не робить нашу країну інвестиційно привабливою. Також давайте звернемо увагу на те, що якщо ми говоримо, що рейтинг, що взагалі комфорт життя в місті Києві чи в Сіркіїві так погано, як кажуть, то чому сьогодні навіть Київрада вважає, що в Києві все гарно і всім містам залишає 60% БДФО, а нам чомусь 40%. Тому Київ фактично сьогодні датує саму державу. І, на жаль, ми б хотіли, щоб ці 20% залишались. Для нас це на сьогодні 7 мільярдів гривень. І за ці 7 мільярдів, якщо школа коштує 70, то ви розумієте, що це можна зробити. Крім того, дійсно, попередній, кого інтерв'ювали, він казав про те, що збільшення населення іде, так? Послухайте, будь ласка, якщо по всій країні кількість школярів зменшилась на 6%, то у нас вона збільшилась на 10%.
Це тільки по школярам. А вдається реальну статистику вести не тільки зареєстрованих, а взагалі людей, які прибувають, вибувають з Києва, на роботах перебувають тут?
На жаль, ми хочемо провести повністю цю інвентаризацію, однак це неможливо, тому що це може зробити перепис лише виключна держава. І ми не можемо зробити перепис окремо взятій в місті чи регіоні. Тому це неможливо, але б ми бажали, і на сьогодні ми розуміємо, що це приблизно десь біля 4 мільйонів. Хоча за останнім переписом 2001-2002 року, відповідно до якого нас і фінансують, і таке інше, там біля 2 мільйона 900. Тому, звичайно, що на сьогодні, ну, давайте скажемо так, що стосується рейтингу. Попереднього року, чи два попередніх роки, агентство рейтингове Standard & Poor's сказало про те, що ми там преддефолтний стан чи дефолтний. Хоча я хочу звернути увагу на те, що попередні 15 років, коли відповідно до їх рейтингу місто було в непоганому стані, накопичили 25 мільярдів боргів. Зараз за два роки ці борги зменшені на 10 мільярдів. І це коли країна знаходиться в стані війни. Розумієте? І тому, ну,
так, звичайно, так, я розумію, пане Пліс, що можуть бути зауваження і до методології складання тих чи інших рейтингів, і, зокрема, цей фактор безпеки, стабільності, який значно понизив рейтинг Києва, але все-таки серед інших факторів охорона здоров'я, культура, довкілля, освіта, інфраструктура. Це, певно, все-таки насамперед залежить від міської влади, і от, наприклад, затвердження генерального плану Києва, про який багато говорять не один рік, але це питання залишається. Все ж таки, якби Київ розвивався згідно з генеральним планом, можливо б і комфортність би розвитку Києва поліпшилася? І ваша думка щодо цього?
Я з цим повністю погоджуюсь, тому що відсутність генерального плану – це для нас головна проблема. І це, звичайно, дозволяє нам зрозуміти, що для того, щоб почати будь-яке будівництво, має бути детальний план території, а для того, щоб був детальний план території, має бути генеральний план. Тому завжди будь-який інвестиційний проект передбачає наявність детального плану території, а, на жаль, його сьогодні, як кажуть, нема. Тому, звичайно, що це дуже велика проблема для нас, але вона велика тому, що це питання стало політизованим. І на сьогодні, коли говоримо про комфорт, я можу сказати лише одне, що на сьогодні будівництво шкіл, дитячих садочків йдеться самими швидкими темпами за всю історію незалежності країни.
До речі, до нового навчального року будуть відкриті нові школи чи садки?
Звичайно, три нові школи будуть відкриті, і до кінця року буде відкрито 10 дитячих садочків. І лише за останні два роки черга в дитячі садочки зменшена втроє. Такого темпу немає в жодному місті нашої країни. Тому, і це при тому, що йде наплив людей. Я вже казав, да, плюс 10 наш приріст по дітям, і плюс близько 11 тисяч дітей шкільного віку. Це тимчасово переміщені особи. Тому на вантаження на нашу інфраструктуру дуже велика. І, ну, поки що ми справляємося, сподіваємося, що державне керівництво почує і все ж таки буде нам залишати податкову нашу частину, так як вона робить це з іншими містами.
А все-таки ви найбільше покладаєтеся на допомогу і розуміння, і порозуміння з державою чи з київською громадою, і якусь підтримку з боку, можливо, волонтерів, громадських організацій у ваших зусиллях щось змінити в Києві, якщо ці зусилля дійсно є?
Це На державу ми особливо ніколи не покладались. І на сьогодні я звернув увагу на те, що взагалі той бюджет міста за два роки збільшився за три, да, в два рази. Був 23 мільярди, зараз вже 45. І ніколи такого темпу і ремонту доріг не було, коли зараз вже 200 кілометрів попереднього року. І в попередньому році купили 50 автобусів, там 26 тролейбусів, 11 трамваїв. Ну, це все не може наробити місто більш комфортним. Відкрили там велотрек, почтову площу, Євробачення, готуємо зараз до Ліги Чемпіонів. І навіть все те, що на сьогодні і проведення Ліги Чемпіонів передали до Києва, це... Я не впевнений, що це говорить про те, що в нас дуже такий низький рейтинг. І якщо ви знаєте навіть коментар посла Великої Британії...
Так, ми його вже наводили.
Так. Не всі погоджуються з тим рейтингом, я до нього відношусь достатньо. Рейтинг такий. Люди в Україні вважають, що Київ – це найкраще місто, вони сюди їдуть. Державне керівництво вважає і офіційно до рейтингу Мінрегіону, що він найкращий, і неофіційно, тому що не дає нам гроші, вважаючи, що в нас і так все гарно. Тому ми, як кажуть, звичайно, будемо реагувати на всі ці оцінки. Нам би хотілося отримати інформацію відповідно до яких напрямків, тому що хотілося б посилити, звичайно, увагу до цих напрямків. Але ви знаєте, що буквально півтора місяці тому ми прийняли, скоригували стратегію міста Києва, переглянули її і ввели більше 200 показників, відповідно до яких ми будемо саме оцінювати, і частина з них ввели, що це саме незалежні рейтинги, які мають оцінювати місто. Не лише наші розрахункові параметри, відповідно до яких ми будемо себе оцінювати, а й також незалежні рейтинги.
Тобто ви все-таки будете так залучати рейтинги і прислухатися до них в своїй діяльності?
Звичайно, звичайно.
Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс. От він не погоджується з низькими рейтингами Києва. І, власне, таку ж оцінку ми почули від директора Інституту розвитку територій Юрія Ганищука, який стверджує, що втрата позиції Києва в рейтингу «Економіст» свідчить не так про реальне погіршення життя, а швидше про те, що прогрес в розвитку міста, можливо, уповільнюється. Водночас, на думку експерта, все ж столиця України залишається набагато більш комфортною, облаштованою для життя, ніж навіть деякі популярні серед туристів столиці Півдня Європи.
Є таке поняття, як динаміка покращень змін. Ну, то динаміка трошки зменшилася. Очевидно, що рейтинг має впасти. Ніхто не казав, що Київ яке ідеальне місце для проживання. Купа тих самих проблем, які є в усіх інших містах. До речі, Київ, ну, кращий, ніж Афіни по якості тих же комунальних послуг. Ну, тому що там, в принципі, ніколи не буває морозів, великих морозів. І народ розслаблений, як і буває при любій сієсті.
Отже, це була думка Юрія Ганущака. Нагадаю, в нашій студії заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів. От ми почули багато думок, і, зокрема, про те, що Київ можна порівняти як з іншими столицями Європи, і Київ може виявитися в значно виграшнішій ситуації. І, знову ж таки, якщо порівнювати з іншими містами в Україні, той самий фактор безпеки, який чомусь журнал «Економіст» так врахував в рейтингу Києва, якщо взяти фактор безпеки в тому ж самому Сєвєродонецьку чи, скажімо, Краматорську, то це ж теж не порівнювані речі.
Ну, звісно ж, що не можна порівнювати фактор безпеки на Сході, фактор безпеки у самому Києві, але все-таки тут треба звернути увагу, що комфортність, про яку говорить журнал «Економіст», він все-таки включає певне майбутнє. Давайте говорити так, як є. Якщо, ну, простий приклад, так? Чому квартира у Києві коштує дешевше, ніж квартира в тому самому Мельбурні, чи квартира в тому самому Хельсинки, так? Це не тому, що в нас тут якби багато забудови, а тому, що ми, купуючи квартиру, дивимося далі в майбутнє. І розуміти фактор стабільності, він включає в себе насамперед і фактор, власне, про який я й говорю. Тому що завтра може в країні знову ж таки розгорнутися широкомасштабна війна, відповідно, і всі наші інвестиції, всі наші майбутнє може бути перекреслено.
Ну, власне, це
за один
і
день. Власне,
стоїть це створ... на заваді іноземних так, інвестицій. Так. Тобто, знову ж таки, фігурування Києва в таких рейтингах знову може знизити інвестиційну привабливість і сподівання на поліпшення ситуації.
Власне, про те я й говорю. Тому, якщо ми ведемо розмову про цей рейтинг журналу «Економіст», на нього треба дивитися не тільки просто критикуючи про те, що ні, він неправильний, треба звернути увагу на те, що дійсно там показано. Все-таки говорити про медичні заклади, про інфраструктурні питання.
Тобто дивитися так. Це як на план дій на найближчу перспективу.
Це, знаєте, здорова і конструктивна критика. Давайте ми на це подивимося. Тому що, коли ми слухаємо владу, відповідно, ми говоримо про так, є зміни, я згоджуюся про те, що зараз і ремонт доріг відбувається там центральних, і... але це все покращення центральної інфраструктури. Давайте ми прийдемо у звичайний спальний район, там, навіть тому, якому я живу, і коли залишені розриті, розумієте, ями від Київенерго, і кожного дня ти проходиш біля них, це не дуже впливає
на... Пан Пліс говорив про стратегію розвитку, і може в цю стратегію розвитку якраз і будуть включені ті моменти, які стосуватимуться і поліпшення комфортності.
Так, тому що комфортність – це, власне, місце, де ми живемо. Це не тільки центр міста, не тільки Євробачення, не тільки стадіон, відповідно, не тільки...
І не тільки те, що бачать туристи.
Так, так. Це звичайне місце нашого життя, в якому ми живемо кожен з вами в звичайному будинку. Відповідно, ми маємо під'їзд, ми маємо двір навколишньої території. Коли в цьому дворі на дитячій площадці будується чергова висотка і населяється 1500 людей, тоді включається в старий трансформатор. Тоді виникає питання, як же цей трансформатор буде працювати літком, коли будуть кондиціонери усі вімкнені і постійні відключення світла посеред дня. Це також не впливає відповідно на настрій містян. І виникає питання до влади. Тут двояке, якби, власне, питання, що треба дивитися на те, що Київ дійсно розвивається. І навіть в нашому опитуванні було бачено, що настрої зростають, якби позитивні, і є певний ріст.
І очікування,
і
результати є. Що сподіватимемося, що і рейтинг, який став причиною і приводом нашої розмови про те, наскільки комфортний Київ, він стимулюватиме до того, щоб зміни продовжувалися і покращувалися. Дякую за участь у нашій програмі. У нашій студії був заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів, а на зв'язку заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні радіослухачі і глядачі. Ранкову свободу вичерпано. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В аннексированном Симферополе под суд принесли банку с 10-рублевыми монетами. 20 симферопольских улиц сегодня останутся без воды. В Николаеве в речной воде обнаружен возбудитель холеры. Сейчас подробности. В Симферополе прошло очередное судебное заседание по делу Умерова. Поддержать одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова пришло несколько десятков человек. Перед началом заседания дочери Умерова Айше передали банку с 10-рублевыми монетами для помощи политзаключенным. Это деньги, которые собрали активисты во время крымского марафона. Акции, призванные помочь оштрафованным российским судом крымским татарам и украинцам.
В Крыму сейчас проходит акция по сбору средств для погашения штрафов, которые получили несколько наших ребят, административные штрафы. Два штрафа по 150 тысяч рублей, еще несколько штрафов 10 тысяч рублей, в том числе и сервера Гакараметову и Ярикулу Давлатову, это из последних. Собираем по 10 рублей монетами, специально монетами, и потом вот эти несколько мешков денег будут оплачивать эти штрафы.
Защита одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, намерена требовать проведения новой судебной лингвистической экспертизы выступления Умерова. Власти Латвии и других стран Балтии выразили обеспокоенность совместными учениями России и Беларуси. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» сообщил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс.
Что нас беспокоит, так это, во-первых, сценарии, которые разыгрываются во время этих учений, а во-вторых, непрозрачность в организации этих учений. Прежде мы уже наблюдали, например, что заявленное количество участников не соответствует реальному числу военных. Были и другие нестыковки. Прошлые учения «Запад» проходили Чили в 2013 году, за несколько месяцев до событий в Крыму. Уже тогда мы не раз высказывали беспокойство.
Тем временем в аннексированном Крыму идут тактические учения Черноморского флота России и спецназа ФСБ. О них рассказал подконтрольный Кремлю начальник пограничного управления ФСБ в Крыму Юрий Зверык.
Неплохо получается совместное действие со всеми представителями силовых структур. Как вы видели, на учении принимали участие подразделения спецназначения не только пограничной службы, но и Черноморского флота, территориального органа безопасности, то есть многих структур, обеспечивающих безопасность Крыма. Я исключительно доволен сегодняшними действиями.
Ранее соседние России в аннексированный Крым направили 3 фронтовых бомбардировщика Су-24М. Как сообщили в Министерстве обороны России, они пополнили состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота. В Генштабе Украины российские военные учения в аннексированном Крыму, а также переброску боевой техники на полуостров считают незаконными. Сегодня в Симферополе, в микрорайоне Верхняя Украинка, около 20 улиц останутся без воды. Об этом сообщается на сайте подконтрольной Кремлю администрации города. Причина – проведения плановых ремонтных работ, сказали местные власти. С 9 до 17 часов воды не будет на улицах Азовской, Тюльпанная, Летчиков, Локомотивная, Проводников и других, говорится в сообщении. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма соседней России поставки воды с материковой части страны прекратили. С тех пор Крым постоянно испытывает дефицит воды. В Николаеве обнаружен возбудитель холеры при анализе проб речной воды. Об этом рассказал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по социально-гуманитарным вопросам Виталий Кендратьев. В ответ на запрос телеканала 112 он ответил, что на сегодня в городе закрыты все пляжи. Количество мест, где проводится наблюдение, увеличено. Пока случаев заболеваемости нет, сообщил Кендратьев. Также принимаются срочные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания. Полиция проведет рейды, чтобы решить эту проблему. Точные сроки, за которые будет решен вопрос, чиновник назвать затруднился. Также он напомнил о мерах профилактики подобных заболеваний. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, это «Радио Крым Реалий». С вами Александр Янковский. Вы слушаете нас ежедневно в 8.35 и в 18.30. Делайте это на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, звоните нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире прямо сейчас. Телефон для связи со студией «Радио Крым Реалий» 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки по этому номеру для крымчан абсолютно бесплатны. Но и присоединяйтесь также к нашему разговору, жители других регионов Украины. Для вас номер телефона 044-490-2905. И, конечно же, смотрите наши трансляции наших программ на канале YouTube. Вот прямо сейчас это можете делать. Либо, не выходя из социальных сетей, для тех, кто там оказался уже навсегда, вот прямо сейчас тоже можете задавать свои вопросы, предлагать темы для обсуждения, ну или комментировать высказывания наших экспертов. А может быть, вам известно что-либо по теме нашей программы, а саму тему вы узнаете через пару секунд.
Тема дня.
«Бензин ваш, идеи наши». Ну, так говорил литературный персонаж Остап Бендер, но он еще не знал тогда, что в одном приморском городе, в одном аннексированном полуострове может бензина вообще не быть. Но, во всяком случае, под маркой А95. Значит, сегодня мы говорим о том, что происходит с бензином на полуострове. Сообщения о дефиците топлива, не только бензина, но и дизельного топлива, стали появляться в Севастополе еще на прошлой неделе, а еще даже еще немного раньше. Но чиновники чиновники никак не озвучивали эту проблему. Больше того, когда журналисты их спрашивали об этом, они предпочитали делать вид, что никакой проблемы не существует. Вот куда же девался бензин в этом городе, почему такое произошло и что сейчас вообще происходит на рынке нефтепродуктов на полуострове, вот все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В аннексированном Крыму дефицит бензина. Об этом рассказал российский телеканал «Дождь». Особенно острая нехватка топлива ощущается в Севастополе, сообщил журналист Владислав Осипов.
Я сейчас нахожусь в Севастополе. Здесь нет бензина 95-го, и где-то уже начинает пропадать 92-й. В двух крупных сетях заправок, которые в свое время выкупили все остальные заправки, и фактически они сейчас монополисты, поэтому дефицит бензина в городе уже ощущается. Нет в двух сетях крупных из трех.
Как передал корреспондент, такой большой нехватки топлива не было со времен энергетической блокады полуострова. В сети АТАН в Севастополе на звонки журналистов телеканала не ответили, а в сети ТЭС информацию о перебоях с бензином опровергли. Отделение АТАН в Симферополе подтвердило сообщение о перебоях с бензином АИ-95 и пообещало, что вскоре поставки возобновятся. Первый топливный кризис в Крыму возник через месяц после аннексии полуострова соседней России. Часть владельцев заправок была вынуждена закрыть бизнес. В конце апреля 2014 года назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, власти контролируют ситуацию.
Проводится работа с заправками, с руководителями сетей, поскольку уже многие из них получают бензин из России. Вот сейчас даже на нынешний момент у нас информация, что они завоз уже делают через Керчь, однако цены держат на прежнем уровне. Проводится разъяснительная работа. Поясняем товарищам, что наживаться в такой период никому не дадим.
Второй топливный кризис произошел в конце ноября 2015 года, после так называемого блэкаута. Цена бензина выросла на 50 копеек за литр. Водители, опасаясь дальнейшего подорожания, начали запасаться бензином и спровоцировали ажиотажный спрос. Тогда власти Крыма заявили, дефицит создан искусственно. Аксенов распорядился заморозить цены на заправках и пригрозил ужесточить меры.
В рамках того же уголовного дела, которое возбуждено по терроризму и определение ущерба Республике Крым, в том числе могут привлекаться лица, которые, то есть за период вот введения чрезвычайной ситуации, попробуют своими действиями дестабилизировать ситуацию на полуострове.
В Минэнерго Крыма причиной дефицита августа 2017 года назвали резко возросший спрос, плохую погоду на переправе и ограничительные меры российской железной дороги. Ведомство не включило нефтепродукты в список товаров, которые имеют первоочередной пропуск. По данным российского издания «Коммерсант», к 7 августа в порту «Кавказ» переправы ожидали около 1800 вагонов с топливом. По данным Росстата, бензин АИ-95 в Севастополе в июне стоил 42 рубля и 34 копейки, в Симферополе – 45 рублей 11 копеек за литр. За май бензин поднялся в цене на 60 копеек.
Репортаж.
Еще раз приветствую, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня утром мы обсуждаем ситуацию с топливом на полуострове, а в частности, куда подевался бензин А95 на заправках Севастополя. Говорить об этом будем с экспертами топливного рынка и с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Давид, ну вот на сегодняшнее утро какая ситуация в Севастополе с топливом?
Ну вот это, если брать сегодняшний день, то это уже четвертый день, когда в Севастополе дефицит бензина. Бензин дефицитный А95, А98 и дизельное топливо. С 92-м бензином и с газом, если говорить в целом о топливе, пока проблем нет.
Скажите, может быть, вам удалось выяснить, что, какие делают заявления представители этих самых топливных компаний, которым принадлежат сети автозаправочных станций? Куда подевалось топливо именно этих видов, если А92, он есть в наличии?
Вы знаете, конкретного ничего они не говорят. Они делали заявление намедни, что вот-вот проблема исчерпает себя, что бензин появится, что на переправе уже стоят какие-то фуры с топливом, которые должны его подвезти, но вот мы видим четвертый день, что пока ничего не... Ну, в лучшую сторону, по крайней мере, ничего не исправит.
А где заканчивается вот эта территория топливного дефицита, если можно ее так охарактеризовать?
Ну, по словам, я как не водитель, может быть, так не сильно компетентен, но по словам водителя, с которым мне удалось переговорить за эти три дня, это все по всему Крыму происходит, то есть Севастополем не ограничено.
Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Еще один буквально маленький вопрос. Скажите, а вот как водители реагируют на это? То есть они переходят на 92-й бензин там? Или, ну, понятно, на газ так быстро не переведешь. Но вот как это сказывается на настроениях водителя? Что они предполагают сделать?
Ну, вы абсолютно правы. Переходят на 92-й, то есть... Как раз-таки нонсенс в том, что очередей на заправках визуально я не наблюдаю. Вот. И у кого не спрашиваю, все говорят, что обходятся 92-м, несмотря на то, у кого какие автомобили, которые изначально рассчитаны некоторые из них именно на 95-й бензин, но люди приезжают, заливают, грубо говоря, то, что есть, вот, и уезжают. Поэтому, собственно, заправиться можно без проблем.
Угу. Ну, то есть 92-й есть, а именно проблемы с 95-м и также с дизельным топливом. Спасибо. Это Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась с топливом. С топливом на полуострове. Куда же подевался бензин А марки А95, дизельное топливо? Как рассказал нам наш корреспондент из Севастополя Давид Аксельрод, топливом марки А92, а также газом можно заправиться на заправках без проблем. И особых очередей на заправках не видно. Почему такое возможно, почему такое происходит, мы сейчас будем говорить дальше в нашей программе с Павлом Баженовым, президентом Независимого топливного союза России. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот чем может быть связан такой дефицит определенных марок топлива на территории Крыма и в Севастополе?
Ну, связано с тем, что действительно сейчас идет в России излет высокого сезона, плюс специфика географического местоположения и вообще ситуация в Крыму. Вот, это ж специфический субъект, поэтому сложная логистика, ориентир только на биржу, отсутствие сетей, там, нефтяных компаний, и самое главное, популистская политика по сдерживанию цены. То есть необходимость держать низкую цену относительно оптовых, но это как бы для России в целом характерно.
А в чем сама проблема вот этой, каким образом заставляют субъектов предпринимательской деятельности, ну, держать низкие цены?
Ну, как, неформально, скажем так. То есть у нас есть биржа СПБ, МТСБ, она генерирует индексы основные, да, и как бы которая условно легализует розничность оптовой цены, скажем так. Вот. А розничные цены, они должны расти в соответствии с инфляцией, по заявлениям наших регуляторов, не выше уровня инфляции. Ну, естественно, с учетом там налогового маневра, с учетом увеличения налоговой нагрузки, вот, опт он в этом году отыграл зиму, вот это серьезное увеличение нагрузки, а розницу сдерживают, скажем так, неформальными методами, то есть письмами, предупреждениями и прочими.
То есть это, так скажем, чиновники на местах, да? Этим занимаются, но чиновники на местах. То есть нет какого-то закона, который бы сказал, что там 95-й бензин.
Не чиновники на местах, это... Ну, скажем так, федеральная политика в связи с тем, что цены на топливо очень социально чувствительные, скажем так, да, и очень население очень активно реагирует на повышение. И так цена значительно выросла. Но объективно уровень розничных цен внутри России, он недооценен. То есть сегодня розница, особенно независимая розница, терпит серьезные убытки. В одном месте рынок, понимаете, в опте, а розница подчиняется совершенно иным законам ручного управления.
А скажите, пожалуйста, то есть вы полагаете, что возможен рост цены на топливо в рознице или нет? Вот к чему это приведет, если таким образом, удерживают эти цены, да, там, неформальными, как вы говорите, то есть это же каким-то образом сказывается на рентабельность тех же самых автозаправочных комплексов, этих компаний, которые торгуют.
Безусловно.
Насколько им будет интересно вообще заниматься розницей?
Независимая розница сейчас очень сложна, и привлекательность данного бизнеса, она с каждым годом тает. Вот, но здесь еще дело в том, что в России у нас преобладают вертикальные компании, которые и производитель, и добытчик, и продавец одновременно. Вот, естественно, независимая розница проигрывает в конкуренции, особенно учитывая там отсутствие преемственности ценообразования и его рыночности во всех сегментах.
Понятно. Вот, Павел, тогда получается таким образом, да, то есть вот эти крупнейшие операторы, которые в Крыму они независимы, насколько я понимаю, это АТАН и ТЭС, вот про них пишут, что у них есть определенная нехватка вот этого самого там топлива А95, поскольку они не интегрированы в большие какие-то структуры, да, поэтому и возникают такие перебои, или с чем-то другим это связано?
Это связано в комплекс причин, да, то есть, во-первых, это специфика географического местоположения и логистическая специфика там статуса Крыма, в связи с тем, что там всего одна точка входа, да, продукта. Это действительно сложность. Логистика дорогая, да. А с другой стороны, невозможность получать адекватную рентабельность и ручного управления в целом характерная для стада. То есть такая директивная необходимость держать цены. При этом оптовую цену никто не оптимизирует. Да? То есть я думаю, что скорее всего эти все вопросы в итоге будут урегулированы тем, что для Крыма будет введена какая-то особая налоговая политика именно по бензину. Да? То есть, может быть, акциз за там топливо вводимое в Крым будет снижен. Ну и тогда как бы ситуация с экономикой. Потому что вертикальные компании там, ну, я не думаю, что скоро туда зайдут и построят собственные сети в силу ряда причин. Вот. Поэтому, да, то есть это комплекс причин, сезонность, логистика, ну и, конечно, в целом проблема характерна для страны, что у нас очень не рыночно складывают цены на топливо. То есть объективно розница должна быть выше, вот, но она не держится, ее не пускают.
Павел, а скажите, пожалуйста, вот если брать вот российские тенденции, вот в этом срезе топлива, на что на сегодняшний день больше всего приходится потребительский интерес в рознице? Это А92, А95 или дизельное топливо? Вот как распределяется объемы продаж?
Ну, по стране в целом, конечно, 92-й бензин у нас имеет приоритет. Вот. А что касается, здесь тоже региональная статистика зависит. То есть, если мы говорим о крупных городах, там 95-й бензин там тоже на уровне 92-го. А если мы говорим о глубине, там, конечно, 92-й бензин, он основное значение имеет. Я имею в виду потребительский рынок.
Да-да-да, мы как раз говорим именно о потребительском рынке, да. О том, что продается на автозаправочных станциях.
Дизель, ну, традиционно, это там, корпоративный сегмент. То есть в силу погодных реалий, скажем,
транспорта физических лиц, да, не так много дизельного. Угу. То есть, ну, он есть, безусловно, но он не в большинстве не получил там суперширокого развития.
А, Павел, и еще такой вопрос. Значит, вот активисты Общероссийского народного фронта проверили качество бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях Крыму. И выяснилось, что на двух заправках было выявлено превышение предельно допустимого показателя серы в дизельном топливе в 283 и 238 раз соответственно. И они приходят к выводу, что, скорее всего, это связано с тем, что используется неочищенное топливо, которое используется, например, в судоходстве или печное топливо. Как вы думаете, вот с чем может быть связано такое превышение серы в дизельном топливе на крымских, на некоторых крымских заправках? Не на всех, конечно же, на некоторых.
Ну, конечно, не на всех, да. Конечно, не на всех. Ну, что может связано с тем, что завезли? Я там не знаю, что это были за заправки, да, угу. И очень вероятно, что в условиях дефицита продукта люди просто там берут у трейдеров, а там, знаете, никто не делает оценку качества топлива на каждый бензовоз. Ну, это просто разоришься это делать. То есть доверяешь паспорту качества, доверяешь там, определенным гарантиям поставщика. Угу. То есть вполне вероятно, что поставщик просто, ну, привез и сказал. Потому что если в материковой, скажем так, части России у нас в основном идет приобретение там напрямую из вертикальных компаний, да, и там есть какое-то понимание по качеству и по гарантии, и то бывают скачки там всего человеческого фактора. То в Крыму там обилие трейдеров, то есть бензовозами люди везут, и, конечно, потому что, ну, действительно сложная логистика, действительно дефицитные тенденции. И просто людям могли купить качество у трейдера, который привез плохой продукт.
Понятно.
А другой вариант... Ну, но в целом вот эта проблема качества, она происходит из-за того, что экономика плохая на товарном продукте. Поэтому люди вынуждены оптимизироваться порой и идти на компромисс с совестью. То есть это тоже есть.
Спасибо. Президент независимого топливного союза России Павел Баженов был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о ситуации с дефицитом топлива, которая сложилась на территории Крымского полуострова и в Севастополе. По сообщению наших корреспондентов, по сообщению медиа, без проблем пока можно купить бензин марки 92, а также газ. Ну вот газ, пропан, которым заправляют автомобили, но практически нет на заправках топлива марок А95 и дизельного топлива. Кстати, ранее проводили мои коллеги, журналисты автомобильные, несколько раз эксперименты и пришли к выводу, что теоретически можно, конечно же, заправлять, да, автомобили топливом А92, но только в том случае, если этот автомобиль, он рассчитан на работу на таком топливе. Если там написано, что в инструкция по эксплуатации, что автомобилю требуется бензин марки А95, то и нужно заправляться таким же бензином. Мы продолжаем нашу программу. Далее говорим с Дмитрием Лаврененко, главным специалистом отдела в Государственной продовольственно-потребительской службе. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, хотелось бы узнать, вот предположим, да, есть некачественное топливо. Вот мы сейчас выяснили, что риск нарваться на такое некачественное топливо, например, с повышенным содержанием серы на территории Крымского полуострова, достаточно велик. Просто потому что, ну, вот такая сложилась ситуация, что не заходят туда крупные, знаете, там, российские какие-то компании, а вот эти независимые продавцы, они берут топливо где угодно, и качество зачастую хромает. Так вот, это некачественное топливо или топливо, которое не соответствует стандартам. Насколько оно вообще опасно при сжигании? Что, какие оно, ну не знаю, какие последствия это может вызвать? Для людей просто, уже не только для автомобилей и автомобилистов.
Ну, в первую очередь, естественно, проблемы возникают с по технической части с автомобилем. Он выходит из, ну, выходит из, выходит из ладу.
Вот, из строя, да.
То есть, да, ломается, то есть, ломаются некоторые части, которые впоследствии уже приводят к более сильным выбросам этого автомобиля. То есть, Плюс, эксперт говорил о том, что там содержание серы, да, превышено в 200 раз. То есть, естественно, это влияет на выбросы, которые, в принципе, автомобиль производит в атмосферу. Естественно, это загрязнение атмосферы. И неизвестно, когда проедет этот автомобиль мимо там коляски с ребенком, да, то есть как он повлияет. То есть, ну, как неизвестно, это известно. То есть понятно, что ничем хорошим это как бы не закончится. Поэтому ну, борьба с таким топливом, как бы, ну, которое попадает 200 раз, это как бы, конечно, абсурдно. Говоря, меня это удивило.
Но да, тут это делали, значит, это делали такое измерение активисты Общероссийского народного фронта в Крыму. Они проверяли вот качество бензина и дизельного топлива. На двух заправках выявили превышение предельно допустимого показателя серы в дизельном топливе в 283 и 238 раз, соответственно. А на одной из заправок также выявили семикратное превышение нормы серы в бензине марки АИ-92. Вот, ну хорошо, я понимаю, что там, когда для автомобиля это заливается, это вредно, да, потому что там забиваются определенные системы топливные, ну и так дальше. Быстрее происходит износ и все тому подобное. А вот для людей, вот насколько, если возможно, да, насколько использование плохого топлива, есть ли какие-то, может быть, исследования, насколько использование плохого топлива увеличивает степень загрязненности воздуха в городе? Ну, Вот такой вопрос интересует.
Да, здесь как бы существует две причины загрязнения использования некачественного топлива. Это первое, износ деталей автомобиля, что приводит к поломке и, соответственно, к большему выбросу в принципе вредных веществ в атмосферу. Второй момент – это изначальное содержание вредных и недопустимых веществ такого топлива, как вот при сжигании серы. И исследования как бы проводятся организациями, это более относится к экологии. Угу. Наша же структура проводит исследования в плане того, что со стороны потребителя данного топлива мы проводим работу, как бы сотрудничаем с организациями, с государственными организациями, органами сертификации, которые выдают непосредственно документы на бензины, сертифицируют их, дают определенные разрешения для торговли на территории непосредственно города Киева и в целом в Украине. Вред, ну, по цифрам я, конечно, вас не смогу сориентировать, но на сегодняшний день ведутся исследования, и мы дали ряд запросов и в экологические службы, и в органы сертификации, которые проводят исследования и в рамках державного нагляду, и в рамках проверок, которые мы проводим по жалобам.
Понятно. Спасибо. Дмитрий, мы вынуждены заканчивать уже. У нас время просто в эфире истекло. Наше Дмитрий Лавриненко, главный специалист отдела Государственной продовольственной потребительской службы Киева, был на телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я Александр Инковский. Практически прощаюсь с вами, но встретимся через 5 минут в следующей части нашей программы радио Крым Реали. Всего вам доброго.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд отпустил главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Тонны водорослей выбросило штормом на пляж в Заозерном. Кто приедет на фестиваль «Солнечный остров» в аннексированный Крым? Сейчас подробнее. Суд избрал председателя управления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца и отпустил домой. Ранее Шабунину вручили уведомление о подозрении. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести. 2 месяца назад Шабунин ударил в лицо Всеволода Филимоненко, который представляется журналистом. Народный депутат Мустафа Наем в программе «Ваша свобода» заявил, что дело против Шабунина носит заказной характер.
просто зрозуміло, що ця людина була провокатором, яка підійшла до пана Шабуніна з конкретною метою, щоб його спровокувати. Те, що пан Шабунін вдався до такої слабкості, це одна сторона. Питання в тому, що як і на кого працює ця система. Пан Філомоненко – це не одна людина. За ними стоїть ешелон людей, які займаються конкретною дискредитацією молодих людей в парламенті, дискредитацією громадянського суспільства і антикорупціонерів в тому числі.
Прокуратура просила суд обязать Шабунина не отлучаться за территорию Киева без разрешения прокурора. Сам Шабунин попросил не принимать против него такую меру пресечения, поскольку он живет за городом. Также Шабунин добавил, что не собирается уклоняться от следствия. Еще один немецкий политик заявил, что антироссийские санкции бесполезны и Россия все равно не вернет Крым. Такое мнение в интервью изданию Deutsche Welle высказал лидер правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд. Издание пишет, что евроскептики выступают за отмену санкций, введенных против Москвы, за аннексию Крыма. Сам Гауланд, по его выражению, в определенной мере отвечает в партии за внешнюю политику. Вместе с тем он подчеркнул, что представляет партию анархистов. Гауланд неоднократно высказывался за сближение Германии с Россией. Ранее лидер свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. МИД Украины резко раскритиковал это заявление. Позже канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что политик выразил свое частное мнение. В поселке Зазерное, близ Евпатории, на пляж выбросило штормом тонны морских водорослей. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, горы морской травы лежат вдоль всей пляжной полосы. Чтобы пройти к морю, отдыхающим приходится протаптывать туннели. Администрация пляжа не спешит убирать территорию, несмотря на то, что водоросли источают неприятный запах. В администрации Евпатории пояснили, что арендаторы пляжи Зазерного не в состоянии провести уборку самостоятельно. Им не хватает денег. Поэтому обещают подключить муниципальные службы. Подробнее о состоянии крымских пляжей можно прочитать в статье «Опасная пляж». Даже на что жалуются туристы в Крыму. Накануне пресс-служба подконтрольной России администрации Евпатории признала, что крупные скопления морских водорослей в этом году стали проблемой для городских пляжей. Первый открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» пройдет со 2 по 7 сентября этого года. Об этом в Симферополе рассказал президент мероприятия, народный артист России Дмитрий Харатьян.
У меня были правильные учителя, у меня были правильные наставники, у меня была правильная очень среда, творческая среда, духовная среда. И вот этим, собственно, мы и хотим заняться на фестивале для того, чтобы развивать в детях художественный вкус, развивать отношения друг к другу, к общечеловеческим базовым понятиям любви, дружбы, достоинства человеческого, любви к родине, в том числе патриотизму, конечно.
Ожидается, что почетными гостями фестиваля станут народный артист России Михаил Боярский, кинорежиссер Наталья Бондарчук, композитор Максим Дунаевский и Григорий Гладков. Ранее Боярского внесли в базу «Миротворец» за публичную поддержку политики Кремля в отношении Украины. Артист поддерживает аннексию Крыма и несколько раз нарушил украинское законодательство, выступая на полуострове. В лесах южного берега Крыма, близ Ялты, запрещена охота до 31 августа. Как сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма, причиной запрета стала высокая пожароопасность, которая сохраняется на полуострове. Запрещается как любительская, так и спортивная охота в угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта. В начале августа в Крыму местные власти ввели запрет на посещение лесов из-за высокой опасности пожаров. И о погоде сегодня в Крыму. Синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов тепла. Керченская переправа, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем. Значит, слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. Сделать это можно практически на территории всего полуострова, ну а также в FM-диапазоне на частоте 107. Еще раз запомните, 8.35 и 18.30. Ну и, конечно же, смотрите наши трансляции наших радиопрограмм. Мы в интернете с вами каждое утро. на нашем канале в YouTube и, конечно же, в Фейсбуке. Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Звоните, высказывайте свои мнения, пожелания, задавайте вопросы нашим гостям в студии. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 2905. Итак, поехали.
Тема дня.
Сегодня поговорим о небывалом росте российской экономики. Да-да, вы не ослышались. Вот этот самый рост российской экономики заметили даже в Германии. Во всяком случае, про этот рост написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Экономика России выросла во втором квартале 2017 года на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат на минувшей неделе. По мнению опрошенных Frankfurter Allgemeine Zeitung аналитиков, ежемесячные показатели экономической активности предполагают восстановление экономики России на широкой основе. Например, один из представителей исследовательской компании сказал, что произошел резкий рост в строительстве и в промышленности. В целом, однако, рост ВВП в течение второго квартала продукта был ниже, чем прогноза правительства Российской Федерации. А прогноз был на 2,7%. Но, тем не менее, значит, делает такой вывод издание, что экономика России, видимо, справилась с резким спадом цен на нефть и санкциями Запада. Итак, можно ли говорить о том, что экономика России восстановилась после снижения цен на нефть и введения санкций за аннексию Крыма? Вот будем пытаться сегодня ответить на эти вопросы. Мы обсудим все это в течение ближайших 23 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
100 слов по теме.
Росстат заявил о подъеме российской экономики во втором квартале 2017 года на 2,5%. По данным ведомства, этот показатель в 5 раз больше, чем в первом квартале. В отчете указано, что квартальный рост ВВП России стал максимальным с конца 2013 года. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году российская экономика выйдет на рост выше 2%. Президент России Владимир Путин год назад поставил задачу выйти на среднемировые темпы роста 3% в год. В 2015 и 2016 годах фиксировалось падение экономических показателей. По информации Российской высшей школы экономики, наиболее пострадавшая отрасль – строительство. Объемы производства в этом секторе упали на 10%. Также в негативе сегменты, зависящие от мировой сырьевой политики. В первую очередь – нефтяная промышленность. После санкций США и Евросоюза за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе самым болезненным для России стало 15 декабря 2014 года. В этот день произошел резкий обвал рубля более чем на 8%. Это падение стало рекордным с января 1999-го. СМИ назвали этот день «черным понедельником». На следующий день произошло еще более масштабное падение рубля. Курсы доллара и евро достигали 79 и 98 рублей. Этот день был назван «черным вторником». По оценке агентства Bloomberg, рубль стал худшей валютой года. По статистике Международного валютного фонда, Россия за последние 4 года опустилась в мировом рейтинге ВВП на душу населения сразу на 20 позиций. Если в 2012 году страна занимала в общемировом рейтинге 51 место, то в 2016 – 71.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и сегодня мы говорим о действительно удивительных цифрах, которые обнародовало учреждение Росстата, о росте российской экономики на 2,5% во втором квартале 2017 года. Чем можно объяснить такие цифры, и что вообще происходит? Почему такое стало возможным? Вот, по мнению российских международных экспертов, экономика находится на подъеме, несмотря на санкции со стороны США и падение цен на нефть. Можно ли вообще говорить о преодолении кризиса и как долго продлится этот рост? Этот вопрос я адресую Сергею Алексашенко, российскому экономисту, бывшему заместителю министра финансов России, бывшему первому заместителю председателя правления Центробанка России. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, ну вот как вы, ваша оценка этим цифрам, росту российской экономики во втором квартале 2,5%? Можно доверять данным Росстата или нет?
Ну, можно сначала несколько методологических, да, таких, конечно, вводных. Мне кажется, первое, что слухи о том, что российская экономика была в каком-то жесточайшем кризисе, они несколько преувеличены. Да, кризис есть, кризис болезненный, но он гораздо менее глубокий, чем был, скажем, в 2008 году. Это первое. Второе, основным драйвером кризиса все-таки послужило падение цен на нефть. И это так называемый для экономистов внешний шок. Да, санкции они играли определенное значение в конце 2014-го, начале 2015 года, после этого их влияние практически исчезло. И, соответственно, задача любой экономики при появлении внешнего шока – это приспособиться к новым условиям, найти новое равновесие. Но, собственно говоря, это случилось где-то к осени 2016 года. То есть российской экономике понадобилось 2 года, чтобы прийти в соответствие с новыми ценами на нефть, после чего она, экономика России, перешла в нормальное для любой экономики состояние, состояние роста. Ну, любая компания, любая экономика любой страны, она должна расти. Вот даже Украина, смотрите, да, там потеряли Крым, потеряли Донбасс, жесточайшая девальвация, и вот там раз, и все, экономика начала расти. То же самое и экономика России. Мне кажется, что вообще состояние экономического роста, оно не должно никого удивлять, это нормальное состояние. Да, это как нормальное состояние, что человек дышит, что у него работает сердце. Вот когда не дышит и не работает сердце, вот тогда это уже ненормально.
Сергей Иванович, я просто хочу, вот смотрите, по ходу такой задать вопрос. Просто вот многие экономисты говорили о том, что экономика России в основном построена на продаже нефти и других ресурсов. Но получается, что цена на нефть не выросла, а рост российской экономики возобновился. Вот как это объяснить?
Неправда. Неправда.
А что именно? Что именно неправда?
Неправда, что цены на нефть не выросли. Потому что если вы посмотрите, если вы их будете сравнивать... Подождите.
Да, я
если
жду.
Если вы будете сравнивать цены на нефть с 2013 годом, когда они были там $108 за баррель, то они действительно снизились. А если вы будете сравнивать с 2016 годом или с началом 2015 года, то цены на нефть выросли. И выросли существенно, процентов на 10%. Да, Россия так хитро подписала соглашение с ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти, об ограничении добычи, что все первое полугодие Россия могла наращивать добычу нефти. Последние 1.5 года идет резкий рост мировых цен на уголь. Российская угольная промышленность просто фантастические темпы роста показывает. Экспорт угля из России растет. В Европе рекордное потребление газа из-за холодной погоды, из-за жаркой погоды. И, судя по всему, в этом году «Газпром» установит рекорд по экспорту газа в Европу. Основным драйвером российской экономики по-прежнему является сырьевая экономика, экспорт сырья. И, собственно говоря, данные Росстата этому не противоречат. Они уверенно показывают, что вот сектор добывающей промышленности, он устойчиво растет. А вот в обрабатывающей промышленности главным является оборонный заказ, который очень сильно волатилен. Вот в июне сдавали вооружение, там Минобороны принимало, были большие темпы роста промышленности. В июле нет никакой сдачи крупных, не знаю, как объектов вооружения, правильно сказать, да. И, соответственно, темпы роста промышленности упали. Вот это первая часть, да. Вторая, извините, я все-таки про методологию.
Да, конечно, конечно, Сергей.
Во втором квартале экономика России выросла на 2,5%. Нужно понимать, что она выросла на 2,5% не к первому кварталу, а это второй квартал ко второму кварталу 2016 года.
Да-да, вот, я говорил об этом.
Он отказывается считать к предыдущему кварталу, и вообще понять, что происходит там между кварталами, невозможно. Да, то есть мы знаем, что второй квартал 2017 года лучше, чем второй квартал 2016 года, а вот что там второй к первому, Росстат говорить отказывается.
А вы знаете, что происходит там между первым и вторым кварталом?
Опять, смотри, я могу ссылаться на разные экспертные оценки. Они все говорят где-то там от 0,8% до 1% роста. Да, но пока вот эти все данные там первого и второго квартала, все эксперты говорят, что по итогам года рост экономики России превысит 2%. Да, но что на самом деле меньше 2% роста – это почти в 2 раза меньше, чем растет средняя мировая экономика. Но с моей точки зрения для России это кризис. А то есть, когда экономика России, которая находится в догоняющем режиме, которая должна расти быстрее, чем мировая экономика, растет в 2 раза медленнее, это продолжение кризиса. Но то, что экономика растет, это, опять, я подчеркнул, что это нормально для любой экономики явление.
Угу. Сергей Владимирович, а вот вы говорили о том, что санкции практически очень как-то не повлияли на ситуацию с экономикой России. Почему так? Это просто санкции, да, такие? Или российская экономика, российский, не знаю, предприниматель или российское государство нашло сразу же способ, как приспособиться к этим санкциям?
Нет, это санкции такие. Потому что, с точки зрения экономики, там их можно выделить 3 типа санкций. Первое – это запрет на передачу технологий в нефтяной промышленности. но он касается арктических проектов, шельфовых проектов, глубоководных проектов, которые в России выгодно вообще исследовать и добывать нефть при ценах на нефть там, ну, где-то ближе к $150 за баррель. Когда санкции вводились летом 2014 года, цена превышала $100 за баррель, и это еще было каким-то таким вот возможным направлением движения российской нефтяной промышленности. При ценах на нефть там, в $50 за баррель, ну, эти санкции, они вообще ни на что не влияют. Ну, просто нет таких проектов, которые попадают под эти санкции. Вторая часть санкций – это финансовые санкции, запрет, там, по-моему, 6 банкам и порядка 10 компаниям привлекать капиталы с западных рынков. Когда санкции эти были введены, то и в 2014 году, и в 2015 году существовала более широкая трактовка санкций, и ни одна российская компания не могла, там, ни один российский банк на западных рынках ни облигации разместить, ни акции разместить. Существовал такой общий блок на предоставление капитала России. Во второй половине 2016 года этот блок был снят, и в 2017 году, ну, уже десятки банков и компаний могут привлекать капитал, ну, не те, которые в санкционных списках, а все остальные, они привлекают капитал в объемах, которые в несколько раз превышают объемы погашения внешнего долга. То это означает, что санкции не работают. Угу. Есть еще один тип санкций, он такой неофициальный, он нигде не прописан, это технологический, это вообще в широком смысле высокий политический риск отведения бизнеса в России, который западному бизнесу, ну, фактически делает запретительным инвестиции в Россию. И вот, но их померить, там, вот, понимаете, там, если там, в течение одного или двух лет в российскую экономику невозможно закупить новое оборудование или новые технологии для установки на новых предприятиях, ну, в принципе, в течение года ничего не случится.
Понятно.
Вы не ощутите эффект от этого ни в течение года, ни в течение двух. Там лет через 10, если это все продлится, вы поймете эффект. Вот, поэтому я и говорю, санкции не работают, и к этому нужно относиться. Так, они так составлены, да, что они не должны работать.
Понятно. Сергей Владимирович, есть еще такой вопрос. Вот вы говорили о влиянии, ну, оборонных заказов на рост экономики. Согласно федеральному бюджету на следующий год, на 2018, расходы на оборону будут сокращены, сказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Вот как повлияют сокращения расходов на оборону, на рост экономики?
Ну, вы знаете, вот Владимир Путин на эту встречу, про которую вы говорите, он произнес такую очень странную фразу, что расходы на оборону будут сокращены, но расходы на оборонный заказ, то есть на закупку вооружений, сокращаться не будут.
А как это?
Я не очень хорошо понимаю, как это. Но вот я тоже не очень понимаю. Это означает, что будут сокращаться текущие расходы на численность вооружений, ну, что, ну, во что верится, ну, на численность армии, на, не знаю, там, на маневры, на питание солдат. Ну, как-то вот в этом верится слабо, еще меньше, да. Поэтому давайте посмотрим. Пока то, что мы видим в первой половине 2017 года, новых заделов в оборонной промышленности очень мало. Да? То есть идет исполнение старых заказов, профинансированных еще в основном в прошлом году. Вот. А пока никаких очевидных индикаторов того, что оборонная промышленность будет расти так же быстро, как она росла предыдущие три года, нет. Ну, давайте увидим. Понимаете, это вот оборонный сектор, статистика оборонного сектора, она очень сильно засекречена в России, поэтому большую, много информации мы знаем там с большими задержками.
То есть,
пока этого роста не видно. Раньше он был.
Понятно. Сергей Владимирович, еще такой вопрос. Вот наши коллеги из медиа BBC, они опросили нескольких экспертов про причины роста ВВП в России во втором квартале 2017 года, и некоторые из экспертов говорят о том, что вот не характерный такой, знаете, рост ВВП, который связан не с ростом потребительского спроса, а, то есть, быстрее восстанавливается спрос корпоративный, так бы, инвестиционный спрос, чем потребительский спрос. Вот вы согласны с такими выводами или нет?
Вы знаете, вот здесь опять, к сожалению, я должен влезать в методологические вопросы. Дело в том, что данные Росстата по отдельным разделам статистики не бьются, не совпадают один с другим. Например, Росстат говорит, что да, там резкий рост инвестиций в первом квартале этого года. Но когда мы смотрим на динамику производства там, в промышленности строительных материалов, там продолжается спад. На динамику объема строительных работ там продолжается спад. Да, и вот как может наблюдаться рост инвестиций без роста строительства, ну, это сложно сказать. Да? Поэтому вот в этой части насчет инвестиционной активности, ну, если вы верите просто Росстату, который говорит, что она растет, то, наверное, да. Что касается потребления населения, то здесь, мне кажется, опять ваши коллеги из BBC, они допустили ошибку, потому что с начала 2017 года произошел перелом в этой тенденции. 2,5 года, с середины 2014 года потребление населения в России сокращалось, с января этого года оно начало расти. И вот и оно начало расти в целом, и с марта месяца очень такой, знаете, как важный индикатор потребительских настроений, ну, обеспеченного населения, начало расти продажи, начали расти продажи легковых автомобилей достаточно быстро. Они сокращались с 2013 года, там 3,5 года шло падение, там в 2 с лишним раза упали продажи легковых автомобилей, и вот с марта месяца начался их рост. Поэтому как раз вот я не очень верю в инвестиционный подъем, но я понимаю, что население изменило свое потребительское поведение.
То есть люди уже не хотят экономить, они готовы покупать и делать крупные покупки?
Люди готовы, да, то есть они, видимо, понимают, что самое тяжелое позади и что уже можно думать о совершении крупных покупок.
Хорошо, спасибо. Спасибо, что нашли время для такой содержательной, интересной беседы. Сергей Алексашенко, российский экономист, бывший заместитель министра финансов России, бывший первый заместитель председатель правления Центробанка России, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, сегодня мы обсуждаем данные Росстата, которые были опубликованы вот на днях, о том, что российская экономика выросла на 2,5% во втором квартале 2017 года. Сравниваются эти данные с теми показателями российской экономики, которые были в 2016 году. И это оказалось для многих, вот эти данные роста российской экономики, для многих оказались сюрпризом, в том числе и для западных медиа, для западных экспертов, которые задаются вопросом, как же так, вот действуют санкции, низкие цены на нефть, а экономика России растет. Нам, ну, помог разобраться, отчасти ответить на эти вопросы Сергей Алексашенко. А дальше мы продолжим нашу программу, беседуя с Олегом Устенко, украинским экономистом, исполнительным директором фонда Блейзера. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот слышали, да, может быть, аргумент Сергея Алексашенко, который говорит о том, что санкции не действуют на российскую экономику. Может быть, у вас другая точка зрения?
Ну, во-первых, действительно, то, что касается роста этого года, 2,5%, которые были зафиксированы во втором квартале по российской экономике, это действительно гораздо выше, чем ожидание. К слову сказать, рост украинской экономики именно за этот же период времени составляет 2,4%, и мы не находимся под санкциями, в отличие от России. Почему Россия смогла показать такой рост? Я отчасти согласен с тем, что да, росло внутреннее потребление росло, и потребители начали тратить больше. И прежде всего не за счет того, что у них изменились как-то ожидания по поводу будущего, а потому что стали более кредиты. Явно идет смягчение политики Центробанка Российской Федерации, кредиты становятся более легкими для получения, и поэтому вот это может стимулировать рост. Второе, конечно, что стимулирует рост, кстати сказать, нет стимула в российской экономике за счет таких традиционных мер, к слову сказать, его нет и в Украине, за счет стимулирования роста при помощи дополнительных государственных расходов, хотя бы потому, что в Украине это важнейший параметр сотрудничества с Международным валютным фондом, необходимо снижение дефицита государственного бюджета. В Российской Федерации государственный бюджет недополучает средства, потому что он верстался на цифре $55 за баррель Брента, а сейчас вот на сегодняшнее утро баррель Брента стоит там чуть больше, чем $50 с копейками, не дотягивает даже до $51. То есть все время российский бюджет недополучает средства. Поэтому традиционно, когда растет российская экономика в краткосрочной перспективе, она растет, как правило, за счет... Я, к слову сказать, согласен с тем, что... Да, за счет инвестиций, как так странно кажется, рост экономики за счет инвестиций сейчас, хотя может незначительный какой-то прирост и был получен. Но основной, конечно, за счет чего растет российская экономика, это экспортная составляющая, и увеличение экспорта действительно происходило, и цифра в 2,5%, которая может показаться странным, если вы находитесь в конце 2016 года, вот когда строился прогноз по росту российской экономики, казалось тогда странным, сейчас мне не кажется странным, особенно если вы посмотрите отчеты, которые идут по экспорту энергоресурса, который традиционный представляет экспорт из Российской Федерации. И если вы посмотрите, например, увеличился, нарастился экспорт более чем на 60%, например, в Австрию, а Австрия крупнейший потребитель российского газа, увеличился серьезно экспорт на территорию Германии. То есть, в принципе, в Западную Европу наращивался экспорт. Это может быть обоснованием. Но думать по поводу того, что вот санкции не действуют, и российская экономика чувствует себя совершенно изумительно, это как минимум неправильно, потому что ведь чувствовать себя хорошо сейчас не значит чувствовать себя хорошо через год-два. И когда мы говорим по поводу санкций, то санкции, прежде всего, я бы сказал, они, если можно так выразиться, крадут или уменьшают возможности для долгосрочного экономического роста в России. Равно как и в любой бы другой стране это произошло. Когда вы находитесь под санкциями, вряд ли к вам активно вкладывать и ваш собственный бизнес, и тем более иностранный бизнес будет активно вкладываться в экономику страны. А это значит, что не происходит перевооружение техническое, как минимум реального сектора экономики. И это означает, что в будущие периоды времени возможности для роста уменьшаются. А в краткосрочной перспективе я более чем уверен, что основное, конечно, это не так санкции, как прежде всего то, что связано с подвижками на рынке энергоресурсов и
Олег, падение цены. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, да, то есть вот Россия, да, понятно, как на нее влияют санкции, а вот на территорию аннексированного России Крыма, вот есть ли особое влияние санкций? Вот чего ожидать крымчанам, ну вот с точки зрения развития экономики? Они как-то прочувствуют вот эти 2,5% или нет?
2,5% вообще, в принципе, очень тяжело прочувствовать. Но проблема, если говорить вообще про материковую часть России, то, конечно, там ситуация кардинально отличается от Крыма. И если говорить о том, что в России вяло текущие инвестиционные процессы все-таки наблюдаются, то в Крыму они идут только со стороны государства. И ни один здравомыслящий инвестор, частный, крупный, международный, не пойдет на вложение средств в Крым, потому что это, во-первых, он рискует сам попасть под санкции. Посмотрите банки, которые работают в Крыму. Большая часть крупных банков российских не представлена там и не представлена по одной простой причине. Никто не хочет вешать на себя дополнительные санкции, никто не хочет класть свою голову на плаху добровольно. И если Сбербанк Российской Федерации имеет свои представительства за рубежом, то ему крайне было бы невыгодно попасть под санкции, потерять своих клиентов, влияние, доли рынка. То есть не вкладываются в территории, которые спорные, не вкладываются. И это долгосрочная проблема, которая, в принципе, неразрешима. И поэтому фактически единственная возможность для Крыма получать инвестиции, Крым получает инвестиции, но единственная возможность для Крыма получать инвестиции, это, конечно, только за счет государства. А здесь, конечно, возникают дополнительные проблемы, потому что, когда вы вкладываете в полуостров и не вкладываете достаточно в материковую часть, или в полуостров вкладываете гораздо больше, по любым причинам, чем в материковую часть, то возникает как минимум напряжение и недопонимание.
Спасибо. Спасибо огромное. Олег Устенко, крымский экономист, исполнитель и директор фонда Блейзера, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы прощаемся с вами. Слушайте продолжение нашей программы после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Россия отказалась передать Украине заключенного крымчанина Лугина. Страны Балтии обеспокоены российскими военными учениями, в частности, в Крыму. И крымские чиновники хотят посмотреть «Матильду» до выхода в прокат. Сейчас подробнее.
Заключенному в российской тюрьме крымчанину Андрею Лугину отказали в переводе на территорию Украины. Причина – якобы российское гражданство заключенного. Об этом сообщила крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу крымчанина. По информации Ирины Лугина, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство. Посылку, которую родственники передали ему больше месяца назад, он до сих пор не получил. По информации жены от крымчанина требуют, чтобы он написал, что не имеет претензий к руководству колонии, сообщают правозащитники. Супруга заключенного указала, что условия содержания в исправительной колонии номер 1 Республики Мордовия угрожают жизни и здоровью ее мужа. Подтверждений из других источников нет. Крымреали сейчас пытаются получить комментарий от офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ранее бывший депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывал на тот момент наказание в СИЗО Симферополя, попытался покончить с собой, когда его хотели этапировать в Россию. Он был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90-х годах. Власти Латвии и других стран Балтии обеспокоены совместными учениями России и Беларуси. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» сообщил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс.
Что нас беспокоит, так это, во-первых, сценарии, которые разыгрываются во время этих учений, а во-вторых, непрозрачность в организации этих учений. Прежде мы уже наблюдали, например, что заявленное количество участников не соответствует реальному числу военных. Были и другие нестыковки. Прошлые учения «Запад» проходили в 2013 году, за несколько месяцев до событий в Крыму. Уже тогда мы не раз высказывали беспокойство.
Тем временем в аннексированном Крыму идут военные тактические учения Черноморского флота России и спецназа ФСБ. О них рассказал подконтрольный Кремлю начальник пограничного управления ФСБ в Крыму Юрий Зверык.
Неплохо получается совместное действие со всеми представителями силовых структур. Как вы видели, на учении принимали участие подразделения спецназначения не только пограничной службы, но и Черноморского флота, территориального органа безопасности, то есть многих структур, обеспечивающих безопасность Крыма. Я исключительно доволен сегодняшними действиями.
Ранее соседние России в аннексированный Крым направили 3 фронтовых бомбардировщика Су-24М. Как сообщили в Министерстве обороны России, они пополнили состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота. В Генштабе Украины российские военные учения в аннексированном Крыму, а также переброску боевой техники на полуостров считают незаконными. Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма посмотрит фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя до выхода картины в прокат. Ведомство объясняет это необходимостью принять отдельное решение о показе картины в кинотеатрах полуострова. Об этом сообщили крымские СМИ со ссылкой на главу ведомства Арину Новосельскую. В российских СМИ со ссылкой на адвоката режиссера картины Константина Добрынина появилась информация, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры крымской столицы от показа трейлера фильма «Матильда». Такой документ якобы был разослан после обращения депутата Государственной Думы России от аннексированного Крыма Натальи Поклонской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства, поэтому его нужно запретить. В фильме, премьера которого состоится в октябре этого года, показывается отношение царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В районе Солнечной тропы в Ялте вырубили краснокнижный можжевельник. Об этом сообщило подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов. Инспекторы ведомства выяснили, что злоумышленники вырубили редкие деревья ночью для строительства каменного забора. Возбуждено дело об административном правонарушении. Ранее в социальной сети Facebook жители Ялты опубликовали фото вырубленных можжевельников и выразили свое возмущение. Можжевельник также истребляют для сувениров и поделок. По сообщению издания «Крымнет», более других от браконьеров страдает Бахчисарайский район. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха поднимется выше 30 градусов. Небольшая облачность. Керченская приправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас каждое утро и каждый вечер. Утром 8.35 и вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В вашем автомобиле, скорее всего, средние волны обозначены двумя буквами АМ. Значит, вот АМ-549. А если вы переключите в диапазон FM, то там нас вы можете слушать в это же время, то есть утром 8.35 и вечером 18.30, ежедневно с понедельника по пятницу, на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, смотрите нас непосредственно в сети интернет на канале YouTube Крым Реалии и на странице Крым Реалии в социальной сети в Facebook. И еще, конечно же, заходите на сайт Крым Реалии, читайте самые свежие интересные материалы. Там же вы можете прочитать и расшифровки потом наших радиопрограмм, можете посмотреть телепрограмму, потому что Крым Реалии — это не только сайт, не только радио «Крым Реали», но еще и телепрограммы «Крым Реали». Ежедневно множество видео, аудио и текстовой информации о том, что на самом деле происходит на территории полуострова. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатно. А номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить в этой программе?
Тема дня.
Тема дня у нас такая. Значит, Севастопольский государственный университет объявил о недоборе студентов на бюджет. Крымский федеральный университет с 10 по 21 августа проводит дополнительный прием на вакантные бюджетные места. В то же время крупнейшие высшие учебные заведения Крыма фиксируют в рамках вступительной кампании этого года в сравнении с прошлогодней существенный рост числа абитуриентов из России. Так что же происходит на самом деле? Есть в Крыму абитуриенты, которые хотят учиться в крымских вузах, или нет? Почему крымские вузы столкнулись с нехваткой студентов? Ответы на эти вопросы мы постараемся получить в течение ближайших 23 минут, но после того, как услышим небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
10 августа Крымский федеральный университет, созданный Россией после аннексии Крыма, объявил дополнительный набор из-за нехватки студентов на нескольких специальностях. На такие действия университет вынужден пойти, несмотря на новые правила поступления, озвученные Алексеем Гусевым, заместителем ответственного секретаря Крымского федерального университета.
Мы в этом году принимаем впервые по общему конкурсу всех граждан Российской Федерации. Основное количество бюджетных мест у нас было для жителей Республики Крым и города Севастополя.
Вслед за главным вузом Крыма о недоборе заявили в Севастополе. Крупнейший вуз города не досчитался абитуриентов даже на такие популярные специальности, как информатика и вычислительная техника, радиотехника и проектирование и постройка кораблей. Вакантными остались до 25 бюджетных мест по каждому из направлений. На вступительную кампанию не повлиял даже приток студентов из соседней России, который увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом. Среди возможных причин стала отмена России льгот для крымчан и повышенные требования для вступительной кампании 2017 года. Разницу объяснил ответственный секретарь приемной комиссии Крымского инженерно-педагогического университета Таир Ибрагимов.
В этом году, в отличие от прошлого года, сдают 3 вступительных испытания. В прошлом году сдавали 1 вступительное испытание. Приближаемся к материковой требованиям, стандартам.
Тем временем крымские студенты стали чаще поступать в украинские вузы. Таврический национальный университет, который сейчас базируется в Киеве, в этом году набрал 5500 студентов. Причем количество абитуриентов из оккупированного Крыма с каждым годом становится все больше. Кроме того, студенты начинают массово переводиться в университеты материковой Украины, рассказывает ректор Таврического национального университета Владимир Казарин.
В первую очередь ощутили, на чем у нас резко увеличилось количество тех, кто переводится из Крыма на второй, на третий курс, на четвертый, которые получили бакалаврские дипломы и хотят ехать сюда, чтобы дальше не учиться там, а получать магистерский диплом украинский.
До 2014 года в Крыму функционировало свыше 90 высших учебных заведений. Филиалы украинских коммерческих вузов были закрыты, а большинство из государственных подконтрольные Москве власти полуострова объединили в Крымский федеральный университет. Украина не признает дипломы, выданные вузами оккупированного Крыма. В то же время школьники даже с российскими аттестатами могут поступить в украинские вузы, сдав экзамены на материковой части Украины.
Репортаж.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напомню, что сегодня мы говорим вот о той проблеме, которая нарисовалась в Крыму. Это проблема нехватки абитуриентов. Объявлен дополнительный набор на бюджетные, замечу, места, на бюджетные места в крымские вузы, которые находятся на территории полуострова Крым. С чем это связано? Мы попробуем получить ответы на эти вопросы у наших гостей, значит, у тех экспертов, с которыми мы сейчас будем говорить. Это Валентина Потапова, эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина, по вашему мнению, вот почему все-таки в этом году в Крыму решили продлить вступительную кампанию аж до 20 чисел августа?
Здесь есть несколько причин, которые нам еще очень трудно оценить. Но первая причина – это то, что очень серьезно снизилось количество выпускников, которые выпускаются из 11 класса. Почему это произошло? Потому что документы, которые не признаются нигде, кроме Российской Федерации, имеется в виду высшей школы, заставило большинство родителей принять решение о том, чтобы не идти в 10 класс. И мы видим очень серьезное увеличение как раз-таки на профессионально-технические училища, на техникумы, на колледжи, то есть на те учебные заведения, где ребята получают профессию, а не сидят еще 2 года в школе для того, чтобы потом поступить в институт. Если посмотреть по цифрам, то, например, в 2014 году украинские школы заканчивало более 15 тысяч человек, в этом году украинскую школу, 11, в смысле, украинские школы в Крыму, в нынешнем Крыму, я все равно считаю, что это наши школы, закончила менее 10 тысяч. То есть снизилось количество выпускников почти на треть. И это, конечно, может быть одной из причин того, что вот произошла такая нехватка. Если, например, в Симферопольском университете, в Таврическом национальном, на 2014 год было 36 тысяч студентов вместе с заочниками, экстернатом и так далее, то в этом году, в 2016 году, количество студентов в так называемом КФУ было 26 тысяч. То есть цифра за 3 года снизилась на 10 тысяч. И все это, конечно, говорит о том, что система высшего образования Крыма рушится. Потом большой отток вот этих выпускников идет в Российскую Федерацию, идет в
Вы имеете в виду выпускников школ, да?
Выпускников школ, да. Ну вот смотрите, в этом году выпустилось около 10 тысяч человек. Из них мы не знаем точную цифру, но около 1000 уехало в Украину. Я думаю, что где-то, такая же цифра, может быть, чуть больше, уехала в Российскую Федерацию. И в последний год мы очень четко фиксируем тенденцию выбора родителей европейских вузов. Польша, Чехия, Германия и так далее.
Валентина, а как вот в эти европейские вузы поступают жители аннексированного полуострова Крым с российскими аттестатами о среднем образовании?
Александр, очень хороший вопрос. К большому сожалению, я не могу найти на него ответ.
Но они все равно едут и поступают с этими документами, по вашим данным.
Они едут и поступают. Более того, на сайтах некоторых польских вузов там написано, что не нужны никакие документы об образовании.
Но это необходимо, то есть для того, чтобы поступить в такие вузы, это платное обучение, да? Это не бесплатное.
Смотрите, и в Польше, и в Чехии с 16-го года высшее образование бесплатное, кроме медицинского образования. Но у них немножечко другая система. Зачисляются практически все студенты, которые подали заявление, но по окончанию первого семестра, а у них очень жесткая система обучения, люди, которые не проявили должной академуспеваемости отчисляются.
Валентина, еще напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем с Валентиной Потаповой, экспертом по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда. Валентина, смотрите, значит, получается так, российские вузы в этом году уже не принимают крымских абитуриентов на льготных условиях, есть и такая информация, но в крымских вузах, тем не менее, не добор студентов. То есть у крымчан уже нет такой возможности, как это было в 14, 15, 16 годах по особой квоте поступать в российские высшие учебные заведения. Или такая возможность все-таки осталась?
Смотрите, значит, крымские выпускники не сдавали ЕГЭ и поступали только по внутреннему крымскому экзамену, имели возможность поступать во все российские вузы. То есть, если все остальные абитуриенты России поступали через ЕГЭ, то крымские абитуриенты поступали через внутренние крымские экзамены. И для них были гарантированы бюджетные места. В 2017 году гарантированные бюджетные места убрали, а вот экзамен внутренний крымский по-прежнему еще продолжает действовать при поступлении в вузы там, Петербурга, Москвы и так далее.
Угу. То есть определенные льготы все-таки есть для крымчан в российских вузах?
Да, вот она, льгота заключается в том, что они могут поступать как с ЕГЭ, так и без ЕГЭ. Угу. Но гарантированного бюджетного места у них больше нет.
Угу. Понятно. Спасибо. Валентина Потапова, эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда, была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы обсуждаем тему нехватки студентов для крымских вузов, которые расположены на территории полуострова. Почему так произошло? Что происходит вообще? Почему уменьшается количество студентов и не могут набрать вот этих студентов даже на бюджетные места? Далее об этом будем говорить с Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Владимир Павлович, ну вот ваша версия, почему так происходит? Почему в этом году не только вот Симферопольский университет, но и Севастопольский столкнулись с нехваткой студентов на территории полуострова?
Знаете, я думаю, что мы впервые наблюдаем явление, которое происходит в последние годы. Оно связано с тем, что большое количество крымчан, крымских родителей заблаговременно стали отправлять своих детей заканчивать школы, учиться на материковую Украину. И готовить их тем самым без проблем к поступлению в украинские вузы. Мы это ощутили на себе. Вот когда мы делаем статистику по итогам этого года поступления к нам в Таврический университет, нам поступило самое большое количество крымчан из всех других вузов Украины, которые участвовали в этой программе. Когда мы проводили статистику, то у нас как бы есть две цифры, которыми мы отчитываемся. Одна – это те крымчане, которые поступили к нам по вот этой льготной программе «Крым-Украина-Донбасс-Украина», ну, которая еще позднее присоединилась по закону так называемому Спиваковского, еще эти четыре южные региона Украины, которые тоже льготы для крымчан ввели. Это те, которые с российскими там прибыли аттестатами, с документами об образовании оттуда и так далее. Но к нашему определенному удивлению к нам пришла довольно большая категория крымчан, которые школы закончили на материковой Украине, которые или дистанционно это делали, или уже перебираются сюда, там в 10 класс, в 11 класс, в 9 класс, и здесь учатся для того, чтобы получить украинский аттестат и дальше без проблем определяться в образовательном пространстве Украины, где они хотят. Мало того, у нас еще один есть как бы опыт личный. При Таврическом университете есть колледж мирского господарства, есть колледж мирского господарства. Там принимаются детей, как положено, в колледже с 9 класса. Так вот, у нас среди зачисленных в этом году в колледж есть крымчане, которые прибыли из Крыма и поступили в этот колледж учиться с 9 класса. Соответственно, по окончании колледжа, они, те, которые пожелают дальше получать высшее образование, они к нам пойдут уже сразу на третий курс, потому что у них за плечами уже профессиональный колледж. Я просто хочу сказать, что на родители наши дорогие, замечательные, крымские, заботясь не на словах, а на деле, это естественно для родителей, о благополучии своих детей, они начинают прорабатывать самые разные варианты обустройства этих детей. В каком-то смысле мы иногда в своих прогнозах не успеваем за той реальностью, которая образуется. В результате Я думаю, что Украина мощно перетягивает на себя молодое поколение Крыма. И среди тех стимулов, которые заставляют об этом думать и детей, и помогать им в этом родителям, это безвиз, о котором мы многократно говорили, и еще одно обстоятельство. Не признание крымского диплома нигде, кроме в России. И, наконец, третье обстоятельство. Совсем трудно в этом году стало с финансированием Крымского федерального университета. Вот об этом обстоятельстве, по-моему, вас еще не говорили.
Нет, еще не говорили.
Кстати, да, с недостатком денег они в этом году прибегли к катастрофической для себя мере. Они необыкновенным образом повысили оплату за обучение на коммерческой основе в Крымском федеральном университете. Если у нас наш уровень оплаты для контрактников в два раза ниже, чем, например, естественно, в Киевском национальном университете, мы стараемся держать эту цену низкой для того, чтобы она была доступна для крымчан. Так вот, в КФУ в этом году в два раза выше, чем в Киевском национальном университете оплата. Переводя в гривны, ряд специальностей стоит 38 тысяч гривен, 42 тысячи гривен, 46 тысяч гривен, 51 тысяча гривен. В результате у нас очень большой поток детей, которые переводятся из Крымского федерального, из других крымских вузов, на второй, на третий курс и на магистратуру. У нас есть один такой случай, когда половина группы к нам приехала и говорят, мы хотим все, вот это наши все мы друзья, перевестись и продолжить учебу уже здесь. Ага. Насколько массовым как бы является этот эффект переезда.
Владимир Павлович, а скажите, на ваш взгляд, даже по вашей информации, какие наибольшим спросом специальности вот крымчане пользуются спросом от крымских абитуриентов или те, которые люди приезжают, переводятся? Вот что наиболее популярные специальности в вашем вузе?
Мир един, и он не зависит от глупых политиков. Молодые люди в этом смысле в определенные периоды все одинаково настроены. Я как человек более зрелого возраста не совсем с этим согласен, но приоритеты, естественно, в общем-то, одинаковые. Все хотят быть в большинстве своем юристами, все хотят быть экономистами, а еще лучше по международной экономике специалистами. Все хотят, не идут на математику. В этом году у нас там буквально 5-6 заявлений было на математику. Ну ладно, можно про нас сказать, что мы начинающий год всего работающий в Киеве вуз, поэтому не набрали авторитета. Но в Драгомановском университете на математику 8 человек набрали. Это общая проблема. А с другой стороны, если говорить о математике, громадные конкурсы на IT-технологии. Вот туда очереди, что называется, стоят. И мы в этом году хорошо набрали наше отделение IT-технологий. Ну, естественно, такие классические науки, как химия, биология, там, я не знаю, философия, ряд других, они не очень сегодня популярны, а из цикла языков определенный интерес имеют восточные языки, это и китайский, это арабский, потому что эти регионы, они перспективнее привлекают внимание. А из романо-германского набора, ну, как всегда, абсолютным царем является английский.
Угу. Значит, еще такой вопрос. Значит, на прошлой неделе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов представил Андрея Фалалеева. Это нового руководителя крупнейшего крымского вуза Крымского федерального университета. И пока Фалалеев будет работать с приставкой ИО. Вот, кстати, что сказал Аксенов, представляя нового ректора.
Хочу сказать, что Андрей Павлович замечательный специалист. Мы пообщались, самые лучшие отзывы из предыдущих мест. На мой взгляд, то есть как бы уверен, что университет заживет новой жизнью.
Заживет ли университет Крымский, федеральный университет, новой жизнью? И об этом я спрашиваю Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета имени Вернадского. Как вы думаете, Владимир Павлович, поменяется ли что-либо в этом университете просто от того, что отстранили Дунича и назначили на его место Фалалеева?
Обратите внимание, с какой процедурой мы имеем дело. Вот она тоже является сугубо российским сегодняшним ноу-хау. Так уже не живет никто, ни одна страна в мире. И Украина так не живет. В России как губернаторов, как командиров воинских частей, как мэров городов назначали, так и назначают. У нас ректор университета выбирает коллектив. И автономия вузов предполагает, что сам университет вверяет свою судьбу в руки того или иного человека. А в России ректоры, проректоры, деканы и заведующие кафедрами назначаются фактически. И вот привезли человека, неизвестного совершенно нашему университету, он ведь фактически из политехнического, это совсем другой вуз, это другая специфика, привезли, назначили, и он будет работать. Я в этом, во-первых, сомневаюсь, что это эффективный способ. И, во-вторых, объем проблем, который Донич оставляет Фалалееву, настолько велик, а реальные полномочия внутри Крыма, потому что Аксенов хочет руководить и потоками заниматься Крымского федерального. Москва справедливо говорит, что это федеральный университет, это нам он подотчетен, мы должны регулировать эти вопросы. В результате, я думаю, что слишком много нянек у этого университета сверху, чтобы вот новоназначенный, именно опять повторю, назначенный, а не выбранный ректор, мог эти проблемы решить.
Спасибо. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, был на телефонной связи с нашей студией. Напомню, что сегодня темой нашей программы является вот недобор, дефицит студентов в Крымском федеральном университете, который расположен в Симферополе, а также в Севастопольском университете, где объявлены дополнительные наборы на бюджетные места. Вот почему, с чем это связано? Почему крымские вузы не досчитываются студентов? Мы и пытаемся выяснить в ходе нашей сегодняшней программы. Далее говорим с Ольгой Курносовой, кандидатом физико-математических наук, политическим экспертом. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, на ваш взгляд, вот почему крымские вузы теперь страдают от недобора студентов?
Ну, собственно, вообще система российского высшего образования, в которую внезапно попали крымские вузы, испытывает сейчас глубочайший кризис. Вот только что совершенно точное было замечание о назначении ректоров вузов и даже крупнейших университетов. Собственно, университеты еще со средних веков гордились своей автономией, а сейчас даже в крупнейших московском и в Санкт-Петербургском государственных университетах ректоров назначают указом президента. Поэтому, собственно, вообще вся система высшего образования очень тяжело сейчас живет в России. И студенты способны пытаются уехать, учиться в другие страны.
А насколько этот масса, насколько массовым стал этот процесс выезда студентов, ну, абитуриентов, а потом и студентов для того, чтобы получать высшее образование за рубежом?
Ну, в России абитуриенты еще пока поступают в основном. Основной поток идет обычно в магистратуру. Ну, просто потому что ребята еще молодые, плюс еще не забывайте, могут не отпустить, потому что если нет военной кафедры, могут не выдать просто паспорт заграничный, и это отчасти сдерживает мальчиков. Поэтому основной российский поток, он идет как раз уже в магистратуру, в старшие курсы. Бакалавриат заканчивают в России, а потом уезжают учиться за границу. Но, собственно, в первую очередь потому, что работы-то нету в современной России молодым людям. Если какие-то интересные места есть, они заняты детьми и внуками высшей элиты. Поэтому обычному молодому человеку пойти работать даже с хорошим образованием просто некуда. Поэтому люди уезжают. И это, к сожалению, это реальность сегодняшнего дня. Поэтому ничего удивительного, что крымские вузы в эту реальность окунулись. А тут есть Украина, есть безвизы, собственно, есть вузы украинские, которые имеют тесные связи с соседними странами, где идет интенсивный обмен студентами. Не забывайте еще, что в России санкции, поэтому все обменные процессы в науке и в образовании тоже замедляются. Поэтому, конечно, собственно, украинская система высшего образования сейчас очень резко начинает выделяться перед российской.
Спасибо. Ольга Курносова, кандидат физико-математических наук, политический эксперт, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и в завершении нашей программы еще буквально пару цифр. Значит, на сегодняшний день стипендия в вузах России – это 1340 рублей, а вот по последним данным стипендия в вузах Украины – Это 1100 гривен в месяц. То есть цифры даже в Украине получаются, если по простому курсу перевести, получаются больше. С вами был все эти полтора часа Александр Янковский. Мы услышимся, обязательно услышимся на волнах радио Крым Реалии. Всего вам доброго.